Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli, evo nas i mi vama dobrodošli i vi nama dobrodošli ovog 6. oktobra. Sa vama smo do 10 i trudit ćemo se kao i uvek da vam ulepšamo jutro, da vam olakšamo jutro, birajte kako vam se više dopada. Sa vama do 10 Miša Milanov za Mix Pultom, Aleksandra Paladin muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom jutarnjem programu? Pričamo o akušerskom nasilju. Nedavno izveštaj o akušerskom nasilju inspirisan iskustvima žena u porodilištima u našoj zemlji i više od 200 žena je učestvovalo, davalo izjave, a onda su advokatice Marina Mijatović, Jelena Stanković i Ivana Soković-Krasmanović, koje su ove izjave uzele, sačinile izveštaj i konstatovale da su žene u našim porodilištima doživljavale 16 vrsta nasilja tokom različitih medicinskih tretmana. U goste nam dolazi Marina Mijatović, pričamo o izveštaju, ali pričamo i o tome šta treba učiniti da situacija bude drugačija i da se žene osjećaju potpuno drugačije kada dođu u bolnicu i treba da dožive svoj najlepši dan u životu, a desi se da im to bude dan iz pakla. Ženama posvećujemo i pitanje jutra, te nekako nam je ženski program ovoga jutra. Evo, gledamo, u Iranu su demonstracije 17-18 dana traju, srednjoškolke, učenice su se pridružile ovim demonstracijama, prethodno i studenti. Žene širom Irana, kažu, u 160 gradova trenutno traju demonstracije, skidaju hidžabe, šišaju kosu i reaguju na zakon koji ih ograničava, koji ih tera da... Sve to je inspirisano, naravno, devojkom koja je uhapšena zato što je hidžab nije tačno ispravno stajao kako je propisano. Verska policija uhapsila i devojka je umrla u pritvoru. Sumnja se, naravno, zbog maltretiranja, a vlasti tvrde da je u pitanju infarkt. Kod nas, naravno, hidžab nije obavezan i u mnogim delovima sveta nije obavezan, ali žene viđamo sa tim hidžabom, pa postavljamo pitanje tamo gde nije propisan zakonom, je li to izbor ili verska obaveza, verski izbor ili verska obaveza, eto, to je pitanje jutra. Od Miše Stiljkovića slušamo kako teče reforma rada inspekcijskih službi i kakva su iskustva na terenu. Ko muči muku sa alergijama može da posluša pažljivije našu rubriku RTS Nauka, gde će se pričati upravo o alergijama, a u program ćemo uključiti i našu Natašu Rakitić, ona je u Ženevi. I slušamo mi priče o teškom životu, o poskupljenju, o menjanju standarda, nivoa standarda u zemljama koje su poslovično standardni rajevi. Pa ćemo eto tako od Nataše čuti kakva je situacija u Švajcarskoj i je li stvarno sve toliko poskupilo, a i naravno utiske kako izgleda biti u Ženevi. Sve će to naša Nataša nama da ispriča kad nam se uključi u program. Eto, ovo je kratak uvod samo u emisiju. Budite vi sa nama i naredna 3,5 sata, ima toga još i to uvek kažem kad počinjemo jutarnji program, ali eto, razloga da budete svakako uz nas. Dobro jutro.
Flutter over when you talk, you know that I'm in love.
22 minuta je do 7 časova. Radio Beograd 1 sa vama. Hajde sada da pogledamo mi temperature. Hladno jutro. Hladno jutro u našoj zemlji. Samo Beograd na 10. Sve ostalo u našoj zemlji ispod 10 stepeni, ali ajmo redom. U Novom Sadu 7, rekao Beograd 10, Kragujevac 7 i Niš 6. U Sjenici 0. I magla, a odmah tu je i, imam Kopaonik, ali tamo je 4, međutim u Kuršumliji je 3 stepena i 3 stepena Zaječar i Dimitrovgrad. Tu su temperature u našoj zemlji najviše između 5 i 8 stepeni, ali evo imamo i ovo gde je hladnije, Beograd najtopliji. Ali je vedro iznad cele zemlje, malo više oblaka ima iznad Ćuprije, magle ima iznad Sjenice, Požege i Sumaglica u Somboru. A kako će vreme biti do kraja dana, to ćemo čuti od Slobodana Sovlje.
U četvrtak na području Srbije jutro hladno, po kotlinama i rečnim dolinama, ponegde s maglom. Tokom dana biće malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a vetar slab promenljivog smera. Maksimalna temperatura u intervalu od 20 do 24 stepena. Na području glavnog grada slično vreme, malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a vetar će biti slab promenljivog smera. Maksimalna temperatura u Beogradu oko 22 stepena.
Da, ko bi rekao će biti tako toplo s obzirom na trenutne temperature. Do 13. oktobra jutra hladna, po kotlinama i dolinama reka maglovita. U većini dana malo do umereno oblačno, suvo i stabilno vreme sa sunčanim intervalima. U nedelju prolazno na oblačenje sa slabom kišom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Nova jača na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Očekuju se tek u sredu i u četvrtak sledeće sedmice. Divno, dobro, imat ćemo lepo vreme. Eto, samo to u nedelju, malo više oblaka, a sve ostalo da uživamo. Hladna jutra, topli dani, slojevito oblačenje, pa kad se zgrejete, vi se skinite sloj po sloj. Dobro, to je to. Uslovi za vožnju, sem tamo gde ima magle, prijatni, fini, nije preterano hladno, da kažemo da se stvara poledica, ali sve to bolje zna Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Vozači očekuju dobri uslovi za vožnju, vidljivost je dobra, temperatura u najtoplijem delu dana oko 25. podeljka, a saobraćaj koji je van gradova umerenog intenziteta odvija se bez varenih zastoja i prekida, što vožnju čini lakšom, a putovanje bezbednijem. Unutar gradova je posljednjih dana osetno veći broj vozila, zato i pored povoljnih vremenskih uslova budite pažljiviji, vozite opreznije, pripazite na pešake, a posebno na ulice oko škola. Na redu blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Počela je obustava saobraćaja na regionalnom putu Vrbas-Savino selo zbog izgradnje pruge Novi Sad-Kelebija, a koja će biti aktuelna narednih godinu dana. Vozači se upućuju na obilazni put koji vodi preko Kule. Zbog radova na popravci nadvožnjaka u Petli Lapovo na autoputu Beograd-Niš zatvorena je vozna i zaustavna saobraćajna traka u oba smera, kao i uključenje na autoputu iz pravca Lapova ka Nišu. U toku je redovno održavanje autoputa između Ražnja i Aleksinečkih rudnika, koji se izvode u neposrednoj blizini petlje Ražanj. Do 1. novembra će u smeru ka Beogradu biti zatvorena leva kolovozna traka, dok će suprotnom onom koja vodi ka Nišu saobraćaj odvijati dvosmeno u dužini od oko 700 metara. Podruženi su radovi na sanaciji klizišta Bušinsko polje na deonici puta između Bajne Bašte i Perujca, koji se izvode u vremenu od 7 do 22 časa. Radova ima na više deonice magistralnog puta Šabac-Ruma, kao i na onim gde se ukršta sa lokalnim putevima. Obustava saobraćaja očekuje vozače i na deonici puta Golubinci-Stara Pazova u Staroj Pazovi zbog izgradnje nadvožnjaka. Za vreme obustave alternativni put vodi preko Inđije i Putinca. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim u smeru ka Mađarskoj kolone duge više kilometara, a zadržavanja višesatna. Dug zadržavanja očekuje vozače teretnih motornih vozila i na ulazu u Hrvatsku. I na kraju podsjećamo da na našem sajtu ams.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić. Vozačima želimo srećan put.
I mi vam želimo srećan put, a sad vraćamo na beogradske servisne informacije. Znači, bez vode delovi Barajeva, Lazarevci i Čukarice. Neodložni radovi su u pitanju na vodovodnoj mreži na opštini Barajevo i od 9 do 14 sati 10 naselja u ovom delu grada, a od 14 do 22 sata povremeno vodu neće imati čak 20 naselja u delovima Barajeva, Lazarevca i Čukarice. Obezbeđene su autocisterne. Na petlji Vrčin počela rehabilitacija nadvožnjaka i do 1. novembra zatvorena vozni zaostav na saobraćajnoj traku u smeru Niš-Beograd. U okviru hladnih proba sistema daljinskog grejanja uz nekoliko kotlarnica danas se proverava toplana Mirijevo. Eventualno curenje vode iz instalacije trebalo bi prijaviti na broj 011-2093-100. Znači, ako se grejete preko toplane Mirijevo, telefon za prijavu bilo kakvih kvarova i curenja vode 011-2093-100. I to je to. E, lepa vest je da povodom 6. oktobra Dana muzeja nauke i tehnike od 13 do 21 ima brojnih programa, biće i francusko izdanje knjige Ruđera Boškovića Les Eclipses, pomračenje sunca i meseca iz 1779. godine, ulaz je besplatan, eto iskoristite priliku da svratite do muzeja nauke i tehnike. Dobro, ništa, muzika, pa listamo novine. Dobro jutro.
Honey, deed, I do.
12 minuta je do 7 časova. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Vreme je malo da prelistamo i novine, ali ćemo prvo otići na sajt RTS-a. Naslov iz časa u čas, nastavljaju se borbe u Hersonu i Zaporožju. Pentagon šalje novu pomoć Ukrajini. Zatim, tržište energenata sve nestabilnije, potražnja raste, cene nepredvidive. Briselski embargo na rusku naftu stupa na snagu od novembra, iako su od toga izuzete Mađarska, Hrvatska, Bugarska, Slovačka i Češka. Ta zabrana važi za Srbiju. Nećemo moći da dopremamo rusku naftu gasovodom Janaf. Članice Evropske unije otišle su i korak dalje, dogovorile su se i za gornju granicu za rusko crno zlato i Mađarska je potvrdila da je izuzeto od te mere. A to ćemo sad da budemo sve pod nekim sankcijama. Kako ćemo se grejati, vidjet ćemo. New York Times, Ukrajinci organizovali ubistvo Darije Dugine. Američke obaveštene službe veruju da su pojedinci iz ukrajinske vlade odobrili ubistvo Darije Dugine, ćerke uticajnog ruskog filozofa Aleksandra Dugina. To piše New York Times, a SAD odbacuju bilo kakvu umešanost u sve ovo što se dešavalo. Polarizacija zbog lekcije iz biologije. 7 od 8 izdavača moraće da menja udžbenike, svi osim jednog izdavača moraće da menja udžbenik iz biologije za 8. razred. Tačnije da ponovo izmene lekcije o biološkom smislu adolescencije u kojoj piše da pored ženskog i muškog postoji i međupol. Sporna lekcija bila je tema iz Skupštinskog odbora za obrazovanje. Sad zamislite, zbog te dve, tri strane, ceo udžbenik mora ponovo da se štampa, a ko će da plati? Roditelji. Daj, odštampajte samo tu jednu lekciju ili stavite u elektronskom obliku i recite deci da ne uče iz knjige, nego sa sajta ili škole ili već kako god. To je još 600, 700, 800 dinara za knjigu, zato što su se setili sad da izmene tu lekciju. Dobro, i od farme do pumpe, Italijani od stočnog otpada prave gorivo. Kako se snaći u ovoj situaciji? I ovdje su sad ovi analitički članci, skloništa se najčešće koriste kao magacini, teretane, arhivi, igraonice. Šta ako ne daj Bože sklonište zatreba? I ovo što je stvarno alarmantno, od početka godine 23 žene stradale u porodičnom nasilju. Nestala 13-godišnja devojčica u Kragujevcu i ima tu još naslova, ali ostavit ću vama da pogledate ili na svojim telefonima aplikaciju ili da pogledate naš sajt na kompjuteru i da se stvarno onako apsolutno informišete. Prelazim na štampane izdanja. Večernje novosti, naslovna strana, stari ras pod bagerima, srpska kolevka u mraku nebrige. Rušenje crkve iz 14. veka u Novom Pazaru otvorilo pitanje zaštite naše baštine. Sistematsko arheološko istraživanje dvorova Nemanjića nikada nije sprovedeno. E, lepo je što mi sačekamo da nam neko to sve sruši, a onda se setimo da je to tu. Pa gde su bili svi oni koji znaju da to postoji kad su bagiri tu stigli ili pre nego što su bagiri stigli, bilo bi lepo. Pred Nemanjićka prestonica Dostinika ni danas nije konzervirana. Pa i tu će da dođu neki bageri. Kad nije konzervirano, ispada da nikome do toga nije ni stalo da to bude očuvano. Nije to jedini primjer, mnogo takvih primjera imamo. Propust doveo do tragedije u Vršcu. Morao na lečenje, a pustili ga da viđe dete. Ujak ubijene devojčice kaže, otac je imao psihičke probleme, bio je nasilan prema moje sestri. I da, to je strašna tragedija, to je strašna priča i stvarno veliko pitanje se postavlja. To ću malo šire čitati ovdje u Blicu. Summit Evropske zajednice u Pragu, Vučiću prvo pitanje, kad će sankcije? Drastično kršenje vladine uredbe, ruski pelet prodaju za 410 evra po toni. Putinov bezbednjak o planu alijanse, NATO hoće da proširi rat i na naše tlo. I uprava Sampdorije široke ruke Dekiju daju milion ako ne ispadnu. E pa lepo, Deki da zaradi milion, da Sampdorija ne ispadne iz lige, to bi bila velika stvar i za njega, ali i za Sampdoriju. Dobro, to su večernje novosti. E-Blic naslovna strana, najveći naslov je tu kao ženu osuđen, a da li mu da čuva dete? I to su stvarno teške stvari. 5 godina maltretirao suprugu, dobio godinu dana uslovno zbog nasilja u porodici uz obavezno psihijatrijsko lečenje, a ostavili ga samog sa ćerkicom. Državna sekretarka rekla da nije čula za ubijenu devojčicu i da joj pošaljemo pitanja mailom. Sve su to neverovatni propusti koji su prethodili ubistvu male Petre u Vršcu. Nataša Bekvalac kroz suze kaže, ukaljala sam čast porodice. U Srbiju stižu 3 veće grupe migranata i izbjeglica. i EU nas ipak nije izuzelo od sankcije Rusiji, nema više ruske nafte za Srbiju. A ja okrećem 12. stranu, radijatori bi trebalo da nam budu topli od 15. oktobra, ali tri tačke. Početak grejne sezone zavisi od meteorologa i matematike. Pomeranje je moguće od 15. oktobra na gore ili na dole, zavisno od vremena i temperature i funkcionalne probe su od 1. do 10. oktobra, eto čitah ja. Koje to plana danas, ukoliko se u tom periodu stvore uslovi, počinjemo sa isporukom toplotne energije, kažu iz beogradskih toplana. Bilo je priča da bi minimalna temperatura u stanovima ove zime mogla da bude niža nego što je to bilo prošle godine, ali Nikola Nikodijević, predsjednik Skupštine grada, tvrdi da to neće biti slučaj, nećemo dozvoliti da stanovi budu hladniji nego prethodnih godina, to bi bilo opterećenje za EPS. E sad, šta se dešava? Znači, kako beše, ako se ja dobro sećam, tri dana, prosječna temperatura 12 stepeni. Jeste, evo ga. Dakle, da bi grejanje krenulo pre 15. oktobra, neophodno je da srednja dnevna temperatura bude ispod 12 stepeni. To ne znači da je dovoljno da ujutru bude 7, 8 ili 9. Naime, srednja dnevna temperatura se računa po sistemu. E, a ćete da čujete ovu računicu. T u 7 plus T u 14 plus 2 puta T u 21. I onda sve to podeljeno sa 4. Ja znam da je meni već sad hladno u stanu kad ustanem, pa ću da poželim da izmere temperature u stanovima i ako bi mogli već sad da uključe grejanje, bilo bi sjajno. Politika naslovna strana, Srbija će u Pragu biti pod baražnom paljbom. Glavno pitanje predsjedniku Aleksandru Vučiću danas u Pragu na prvom sastanku Evropske političke zajednice biće zašto Srbija nije uvela sankcije Rusiji. Praktično je nepodeljeno mišljenje u Beogradu i iz Brisela, međutim stižu različite informacije, pa po mišljenju jednog neimenovanog zvaničnika Beograd neće biti na optuženičkoj klupi. Vidjet ćemo evo danas kako će se to sve odvijati. OPEC Plus ušao u dvoboj sa Amerikom, udruženje 23 proizvođača nafte snižava proizvodnju za 2 miliona barela dnevno. SAD kažu neprijateljski akt. I sad se oni svi na tim visokim nivoima raspravljaju, a narod će da se smrzava, da nema grejanje i tako. Potrošnje belog hleba Sava porasla za 20%, pa cena će ostati 53,5 dinara, a zašto je porasla za 20%? Zato što je najjeftinije. Posle pobede, po znacima navoda, opozicija u Republici Srpskoj traži nove izbore. Ne stišava se bura posle izbora u Republici Srpskoj. Tvrde opozicija da su pokradeni, a Milorad Dodik tvrdi da je sve to ispravno. Sada vidimo zahtevi Prištine, nije ni dospeo na dnevni red Saveta Evrope, velika diplomatska pobjeda Beograda, neće Priština još uvijek biti u Savetu Evrope i hitnim pregovorima do toplog obroka za tetkice. Tetkice tražile topli obrok, a dobile da plate 80 nešto hiljada dinara i to su sve apsurdi u pravnim sistemima kada oni najsiromašniji najviše plaćaju. I Srbija, danas naslovna strana, Srbija je ekonomski tigar na dnu regiona, podaci Svetske banke pokazuju da srpski zvaničnici olako izriču ocene o velikom uspehu domaće ekonomije. Izostala Vučićeva podrška Dodiku, stari sukobi i nesporazumi isplivali na površinu. Rast euroribara najviše pogodio građane sa stambenim kreditima. Za pozajmicu od 50.000 evra rata skočila za 65 evra. I opšte reakcije vlasti na poziv za odbranu Kosova i Metohije, kažu naprednjaci se uplašili desnice. Reporter danasa u Jermeniji među Rusima pobeglim od rata, kaže šta ti znaš kakav je osjećaj biti na pogrešnoj strani. Obeleženo 18. godišnjica smrti dvojice gardista na Topčideru, predmet u sudovima neko stavio u fioku. To je to što se tiče danasa i današnje štampe i nedeljnici su izašli. Vreme, naslovna strana, ekskluzivno tajni rokovnik Saleta Mutavog, teretana za mafijaše, ministra i policajce. A ni na naslovnoj strani signali briselskog nezadovoljstva, ortaci i njihovi taoci. Eto, imate vi svašta da čitate danas ako kupite. Malo muzike, vesti i onda nastavak jutarnjeg programa. Dobro jutro! Oh. časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Pragu se održava prvi sastanak Evropske političke zajednice. Razgovaraće se o inicijativi za uspostavljanje te zajednice kao platforme za dijalog postojećih članica Unije i država koje teže članstvu i o podsticanju političkog dijaloga i saradnje u rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, kako bi se ojačala bezbednost, stabilnost i prosperitet evropskog kontinenta. Na samitu učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će imati trilateralni sastanak sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Sa njima će razgovarati o Kosovu i Metohiji, evropskim integracijama i strateškom pozicioniranju Srbije prema ratu u Ukrajini i sankcijama Rusiji. Tokom samita predsjednik Vučić će učestvovati i na okruglom stolu o energetici, ekonomiji i klimatskim pitanjima. U Beogradu se održava trilateralni ministarski sastanak Srbije, Austrije i Mađarske o efikasnom upravljanju procesima migracija, kao nastavak nedavnog trilateralnog samita u Budimpešti. U fokusu razgovora ministara spoljnih i unutrašnjih poslova Srbije, Austrije i Mađarske biće dalje intenziviranje kriminalističko-policijske saradnje i konkretna primjena planova za suzbijanje ilegalne migracije duž balkanske rute. Nastavljene su borbe na ukrajinskom frontu duž reke Dnjepar. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ukrajinske trupe zalaze sve dublje na okupirane teritorije Hersona i da su zauzeli tri naselja, dok su u Lugansku povratili šest mesta. Rusi poručuju da pregrupišu snage, da su zaustavili napredovanje Ukrajinaca, čije su jedinice u vatrenom obruču kod mesta Dutčani u Hersonu. Žestoke borbe vode se kod Kremine i Rubižna u Lugansku. Više od 50 ljudi ubijeno je u vazdušnom napadu na školu u severnoj Etiopiji u regionu Tigraj. U školi su se nalazili ljudi raseljeni zbog sukoba savezne i regionalne vlade. To je jedan od najsmrtonosnijih napada tokom skoro dvogodišnjeg rata u kojem su poginule hiljade ljudi, a milioni su raseljeni. Severna Koreja ispalila je balističku raketu u pravcu istočne obale, saopštio je generalštab južnokorejske vojske. To je šesto lansiranje za 12 dana posle zajedničkih vojnih vežbi Južne Koreje i Sjedinjenih Država i povratka američkog nosača aviona u region. Sport. Odbojkašice Srbije obezbedile su plasman u četvrtfinale svetskog prvenstva posle pobede od 3-0 protiv Dominikanske Republike u drugom meču druge faze u poljskom Lođu. Naredni mečevi su sutra protiv Tajlanda i Turske u subotu. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras nastupaju u evropskim takmičenjima. Zvezda od 18:45 dočekuje Ferencvaroš u trećem kolu Lige Evrope, dok Partizan od 21:00 gostuje Kelnu u trećem kolu Lige konferencija. Obe utakmice možete pratiti na našoj televiziji, a susret Crvena zvezda Ferencvaroš prenosit ćemo i na našim talasima. Vreme danas i jutro hladno, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 24 stepena. Slušali ste vesti koje je uredio Relja Trajković, a čitala Aleksandra Mladenović. I opet ja, evo malo smo pročitali vesti, sad možemo da nastavimo jutarnji program. O čemu pričamo, aj prvo da vas podsjetimo, ko smo, Miša Milanov, Aleksandra Paladina, Aleksandar Radović i ja, evo malo pre se odjavih iz vesti. A o čemu pričamo u ovom satu, tu naravno ide rubrika iz sporta, kako ste i navikli, kao i uprava saobraćajne policije koja nam se uključuje u program, da nam kaže kako su protekla prethodna 24 časa na putevima u našoj zemlji. A u pitanju jutra sa vama pričamo o tome da li je hidžab tamo gde nije naravno zakonom obavezan izbor ili religijska obaveza, to jest da li ga žene nose zato što žele tako ili zato što im je nametnuto. Iran je naravno, jasno je druga priča, tamo i nije to jedina zemlja u Saudijskoj Arabiji, situacija je još drastičnija, mora da se nosi, ali evo vidimo da se demonstracijama već 18 dana žene bune, devojčice su se pridružile, srednjoškolke, studenti, tako da ima puno gradova, kažu oko 160 gradova, veliki Iran, gde se ove demonstracije odvijaju, pa eto sa vama ćemo pričati o tome. Pre svega ovoga, najmlađi imaju prednost.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
A kad već mogu, red je da ti kažem da ne jedeš tako hlapljivo. A čas iz leve, a čas iz desne ruke.
Pokušavam nešto da utvrdim.
Nadam se da će se to desiti pre nego što me progutaš.
Ne zanovetaj. Proveravam koliko su dunje tvrđe od jabuka.
Daj, pomoći ću ti.
Jabuke i dunje jesu blisko srodne vrste i obe zajedno sa kruškama spadaju u porodicu ruža. Međutim, za razliku od jabuka koje mogu da se jedu sveže i vrlo su sočne, dunje su uglavnom nejestive u svežem stanju. Da bismo mogli da uživamo u njihovoj divnoj aromi, neophodno je da ih prvo termički obradimo, pa se zato one najviše koriste za pravljanje džemova, marmelada i kolača. Sirove dunje su veoma tvrde i opore, zahvaljujući velikoj količini tanina kao i posebnih takozvanih kamenih ćelija. Ove ćelije posjeduju izuzetno zadebljale ćelijske zidove i osim kod dunje nalaze se i u plodovima kruške. Njih možemo da osjetimo po zubima kada se sladimo ovim takođe ukusnim voćem. Zanimljivo je da su dunje u zapadnom svetu gajene još pre jabuka. Stručnjaci smatraju da su mnoge jabuke koje se pominju u literaturi u stvari dunje, pa čak i čuveno zabranjeno voće rajskog vrta.
Jesu tvrde, jesu, ali nisu loše.
Dunje su bogate vitaminima C, B2 i B6, od minerala sadrže visoke koncentracije kalijuma, bakra i gvožđa. Osim toga, veoma su bogate taninima, zbog kojih se i dešava ono poznato skupljanje usta prilikom konzumacije. Razlog ovome jeste to što tanini za sebe vezuju proteine iz pljuvačke, pa izazivaju sušenje usta. S druge strane, tanini su poznati antioksidanti, a imaju i antikancerogena svojstva. Dunje sadrži različita fenolna jedinjenja koje im daju poznati jedinstven miris, a također sadrži i puno pektina koji je veoma dobar za rad creva.
To je zato što su rod sa jabuka.
U našem razredu se jedna devojčica zove Dunja.
Grci su Dunju zvali jabuka iz Kidonije, što je u stvari današnja Hanja na Kritu. Od ovog naziva potiče i latinsko ime za Dunju, Cidonija, ali i srpsko Dunja. Inače, dunje vode poreklo iz Persije i sa Kavkaza i odatle su se proširile po celom svetu. Na portugalskom dunja se kaže marmelo, pa je tako i marmelada dobila ime.
Čudni ste vi ljudi i nepravedni. Kad već dajete imena po voću, zašto nemate i ime jabuka? Dunja, ma nije valjda.
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
botaničarka dr. Dragana Matekalo,
Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
7:14 je. Ajde da pogledamo, stigla su nam najnovija merenja od 7. U Novom Sadu izmereno je 7 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 7 i u Nišu 5. Ha, sad negde niže, negde isto, za sad ne rastu temperature. Beograd najtopliji sa ovih 10 stepeni i jedini dvocifren još uvek u našoj zemlji, na Sjenici je i u Sjenici je i dalje nula. A u najvećem delu zemlje temperature su između 5 i 7 stepeni, plus minus stepen 2. Magle ima u Sjenici, u Požegi i ima je, a sad ću da vam pročitam tačno gde na autoputu da obratite pažnju, samo da završimo sa temperaturama. U najvećem delu zemlje je vedro, ali ima tu i tamo poneki oblak, baš oblačno je na Kopaoniku i iznad Kuršumlije i Dimitrovgrada, a ostalo uglavnom vedro, pretežno vedro. Da vidimo samo šta kaže prognoza za danas. Jutro hladno, po kotlinama i rečnim dolinama mestimično magla ili niska oblačnost, a tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Temperatura danas od 20 stepeni do 24 stepena. Vetar slab, promenljiv, a u Beogradu takođe ujutru hladno, tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. U Beogradu temperatura oko 22 stepena. Do 13. oktobra jutra hladna, po kotlinama i dolinama reka maglovita, u većini dana, znači do 13. u većini dana malo do umereno oblačno, suvo i stabilno vreme sa sunčanim intervalima. Samo u nedelju nam stiže prolazno na oblačenje sa slabom kišom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar, a nova jača na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima očekuje se u sredu i u četvrtak sledeće sedmice. Dobro, znači lepo do nedelje da uživamo u ovakvom vremenu, pa ništa, jesen odavno počela, vreme je možda i da nam malo zahladi preko dana, mada jutra su stvarno ozbiljno hladna. E da vidimo sad što se magle tiče, vidljivost je smanjena na pojedinim deonicama na državnom putu A reda broj, prvog A reda broj 1, vidljivost je smanjena na deonici Trupalske šume, petlja Leskovac jug na 150 metara i 50 do 100 metara deonica, u stvari petlja Vladičin Han, petlja Vranje, i na deonici tunel Bancarevo petlja Pirot istok na 50 do 100 metara je smanjena vidljivost, tako da ako ste u ovim delovima autoputa, povedite računa i prilagodite brzinu. Opet juče prolazim Brankovim mostom i popodne onako jedan lančani sudar jednog 5-6 automobila poređenih u nizu. Pa gde se ljudi toliko zbližavaju u vožnji, mora se drži odstojanje, ne vredi. E, tamo gde je vedro, vedro je u svemiru, a vedro je i u međunarodnim odnosima u svemiru. Raketa SpaceX lansirana je na međunarodnu svemirsku stanicu, a posadu čine američki i japanski astronauti zajedno sa jednom Ruskinjom. Ovo je prvi put u 20 godina da je jedan ruski kosmonaut poleteo iz Sjedinjenih Američkih Država, uprkos tenzijama oko rata u Ukrajini. Trebalo bi da stignu na svemirsku stanicu danas, 29 sati nakon podnevnog odlaska iz NASA svemirskog centra Kennedy, i planirano je da se zadrže do marta. Imamo Amerikanca i Rusa u svemiru do marta, to jest Amerikanci i Ruskinju. Eto, može i da se sve lepo radi i da se dogovori. Astronauti koji su poleteli zamenjuju američko-italijansku posadu koja je na stanicu stigla u aprilu, a taj let prethodno je odložio uragan Ian koji je prošle nedelje zahvatio Sjedinjene Američke Države. I evo, rekoh ja, vedro nebo. Nadam se da ćemo ovim lansiranjem malo razvedriti nebo svima iznad Floride, rekao je Koichi Wakata iz Japanske svemirske agencije, koji obavlja svoj peti svemirski let. Eto. Svemirske agencije su se tokom leta složile da uprkos ratu u Ukrajini obezbede kontinuirano prisustvo Sjedinjenih Američkih Država i Rusije na ISS, kako se zove ova svemirska stanica. Sledeća razmena posade je na proleće. I'm pushing my luck. It feels like being hit by a
find the center of my heart is a suburb to the brain.
I 22 je, ajmo sad malo da pričamo o sportu. Miloš Panić je spremio hroniku.
Odbojkašice Srbije obezbedile su plasman u četvrtfinale svetskog prvenstva pošto su sinoć savladale Dominikansku republiku sa 3-0 u drugom kolu druge grupne faze. Srbija je sada prva sa 20 bodova u novoformiranoj grupi F, Turska druga sa 17, Amerika treća sa 15, Poljska četvrta sa 13, Kanada peta, Tajland šesti, Dominikana sedma i Nemačka osma. Reprezentativka Srbije Brankica Mihajlović raduje se danu odmora pred sledeće izazove.
Velika pobeda za nas zaista, Dominikanska Republika je uvijek prezentacija koja je samom vrhu, da kažemo tako. Dobra stvar je što sledi dan pauze, utakmica Tajland i Turska. Ja se iskreno nadam da ćemo nastaviti u ovom ritmu.
Naredni meč naša odbojkašica igraće u petak protiv Tajlanda od 15 časova, dok je poslednji protiv Turske na programu u subotu od 17:30. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras nastupaju u evropskim takmičenjima. Crvena zvezda od 18 časova i 45 minuta dočekuje mađarski Ferencvaroš u trećem kolu Ligi Evrope. Posle dva kola srpski šampion nema osvojen bod, a Mađari su iznenađujuće prvi na tabeli grupe H sa dve pobede. Trener Zvezde Miloš Milojević smatra da je moguće pobediti Ferencvaroš u naredne dve utakmice.
6 poena, 12 je još u opciji, sve je moguće. Ja verujem da mi možemo da pobedimo Ferencvaroš i to nam je jedini cilj, pa kad prođe ta utakmica onda ćemo razmišljati i o tabeli.
U istom terminu igraće se i drugi meč grupe H. U Francuskoj se sastaju Monako i Trabzonspor. Susret Crvena zvezda Ferencvaroš pratit ćete u direktnom prenosu na prvom programu Radio Beograda i našoj televiziji. Fudbaleri Partizana od 21 čas gostuje ekipi Kelna u Nemačkoj u okviru trećeg kola Lige konferencija. Partizan je drugi na tabeli grupe D sa dva remija, dok je Keln lider sa 4 boda. Trener crno-belih Gordan Petrić ulogu favorita zbog iskustva prepušta Kelnu.
Mislim da su igrači spremni, da su se odmorili, da su svesni šta im donosi ova utakmica. Igramo protiv ekipe koja je možda favorit u našoj grupi, koja je navikla na ove utakmice svake nedelje i mi smo delimično navikli na sve to, ali mislim da su oni u prednosti što se tiče ovakvih utakmica.
U 18:45 Nica i Slovacko igraće drugi meč ove grupe, a duel Keln-Partizan također ćemo pratiti u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas ne pre 14 časova protiv Holanđanina Botika van de Zandschulpa u drugom kolu turnira u Astani. Novak je juče u prvoj rundi eliminisao Čileanca Kristijana Garina sa 6-1-6-1. Sinoć je odigrano 8 susreta trećeg kola fudbalske lige šampiona. Rezultati: Leipzig Celtic 3-1, Salzburg Dinamo Zagreb 1-0, Benfica Paris Saint-Germain 1-1, Chelsea Milan 3-0, Juventus Maccabi Haifa 3-1, Manchester City Kopenhagen 5-0, Real Madrid Šahtjor 2-1 i Sevilla Dortmund 1-4. Danas počinje nova sezona košarkaške Evrolige, a srpski timovi Crvena zvezda i Partizan nastupiće sutra. Crvena zvezda u petak gostuje Efesu od 19:30, dok će Partizan biti gost Albi u Berlinu od 20 časova.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Excusez-moi.
Cena.
Od četvrtka 6. oktobra u Lidlovoj ponudi sveži pileći file XXL 1 kg 599,99, crno grožđe 1 kg 109,99, fin kare mlečna čokolada sa seckanim lešnicima 100 grama 84,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Dodir Pariza, 37. međunarodni sajam i kongres, kozmetike i nege kose, brojni izlagači, diskont zona, edukacije, zanimljiva dešavanja, frizerske revije, 8. i 9. oktobar, hala 2 Beogradskog sajma, od 10 do 20 časova.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko. Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo, dok radimo i stvaramo, istražujemo, dok učimo i rastemo, ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu, ostavi trag.
Pitanje jutra.
Sedam i 31. Učenice u Iranu pridružile su se protestima koji traju nekoliko nedelja u ovoj zemlji zbog smrti 22-godišnje Mahse Amini, koja je preminula u pritvoru gde se našla zbog nepravilnog nošenja hidžaba. Na video snimcima čija je verodostojnost potvrđena, vide se tinejdžerke koje mašu maramama tokom protesta u dvorištima škola i na ulicama, i tokom protesta su izvikivali i parole protiv klerikalne vlasti, mule, što su verski velikodostojnici, kažu mule moraju da odu. Slične parole čule su se na protestima širom Irana, koji, rekao smo, već traju više od dve nedelje. a na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se devojka iz Karadža grada zapadno-diranske prestonice Teherana kako gura čoveka za koga se veruje da je direktor škole iz grade i viče stidi se. Sigurno ste u toku sa svim što se u Iranu dešava kada su u pitanju ovi protesti. Ono o čemu ćemo mi u ovom našem pitanju jutra pričati je da li tamo gde hidžab nije zakonom propisan, marama, pokrivka, već kako ko zove, da li je to izbor, verski izbor ili verska obaveza, kako je vaše mišljenje o svemu ovome i što se dešava u Iranu i da, eto šta vi mislite o tome. 011 655 3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Radojković Milojko, da li sam ja u programu?
Jeste, Milojko, izvolite, u programu ste.
Ja se divim ženama iz Irana. Ipak je to jedna velika, da li je to Persija? Ja mislim da je to Persija.
Jeste,
velika
jeste
civilizacija i veliki narod i svaka čast ženama Irana.
Da. A je li dovoljno samo da poskidaju hidžab?
Još u programu samo dodao još nešto.
Recite.
Ja, mene interesuje zašto narod, zašto žene, evo žene u Srbiji su stvarno oslepale obraz ovim protestom protiv informera, ali zašto se narod, danas je 6. oktobar, tako, dan koji se nije dogodio pre 22 godine. Ja bih voleo da ovaj kukovički, bedni...
Dobro, dobro, hvala lepo, prijatno, nećemo ni ružne reči, ni izraze, ni vređenja. Imamo li nekoga na vezi? 655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Pozivni za Beograd je 011. A pričamo o hidžabima i o tome da li je to obaveza ili izbor tamo gde nije zakonom propisano. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, pa malo bi u vezi teme još nešto dodao.
Izvolite.
Hidžab i marama nije tradicija nijednog muslimanskog naroda osim Arapa. Ako darate, to zaista tradicija, i to samo u Saudijskoj Arabiji, zbog pustinskog peska koji bi toliko oštetio lice i muškaraca i žena, da kada ne bi nosili, oni bi se 30 godina izgledali kao starci. Znači, to nije tradicija nijednog muslimanskog naroda.
Prosto je praktična primjena, koja se nekako uplela u...
Da. A pogotovo je bila još praktično primjena u prošlim vremenima gde su bile učestvene otmice žena i onda je bilo praktično da svi budu u tim maramama, da se ne zna koji, makar. I još nešto, što se tiče samih persijanaca i persijanki, znači nakon dopada za tu jednu želju za slobodom i vidim jednu kliču slobode i vatru slobode koju sam video u ovom narodu nekada ranije, u prošlosti. A što se tiče samih persijanaca, ljudi treba da znaju da je to evropski narod. Znači, to je najzapadnija evropska kultura u Aziji i persijanska genetika je potpuno ista ruskoj genetici. To je R1H grupa i oni su naša braća. Tačnije, persijanke su naše sestre i želim im sve najbolje. A još nešto bih samo dodao, pošto mnogo ima članova tekstova da neko stoji iza toga. Meni je jako žao da danas ljudi u Srbiji ne mogu da prihvate da neko se bori za slobodu,
a da niko ne stoji iza toga.
Hvala. Pa to je strašno.
Da, hvala vam puno što ste se javili. Prijatno, doviđenja. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo ovako da budemo jasni. Veoma je hrabro što se tiče iranskih žena to čime se sada bave. E sad, ko se malo bavi istorijatom tih vera, očigledno je da u mnogim verama postoje neke elementi primitivizme ili misterije i tako dalje. Ovo je prosto neverovatno za nas Evropljane da se to dešava u 21. veku nekim ženama. To su i ove Iranke koji su između ostalog jako lepe žene, bar ovako koliko ja mogu da snimim, Tako da mislim da i mi s takvim stvarima moramo davati podršku, mislim na tim ženama tamo, je tako. Ali je daleko shvatiti primitivizam te vere, da se ne ljute. Kod nas ne znam da li ima baš toliko zatupljenih, ali naš zakon dozvoljava jednu vrstu slobode, ipak smo evropska zemlja, a ovo što se kod njih dešava je samo jedan dokaz da ne treba biti slep u tim verskim, da kažem, običajima, zatupljenosti, misterijama, verovanje u nešto što možda ne postoji i tako dalje. Moj princip je da takvim ženama i kod nas, naravno, ovo što se dešavalo, treba punu podršku dati i žene staviti na jedan malo viši nivo.
Ne, ostanite molim vas na vezi. Vidimo na demonstraciji, gledam snimke sa tih demonstracija, skidaju žene hidžabe, ali neke demonstriraju i dalje imaju marame na glavi. Kako to da protumačite?
Zato što je natera muž to da uradi. Natera je brat.
Ne, nego su u demonstracijama, one su zajedno s ovim devojkama i ženama koje su skinule hidžabe, ali drže ih na glavi dalje, možda je to nekima
dobro,
ipak...
Dobro, pazite, treba shvatiti, možda se paše onoga što se desilo onoj devojci od 20 godina.
Da.
Razumete, drugačije će oni reagovati kad uhvate ženu da pali maramo i da seče kosu, a drugačije će ono kada će, izvinite, marš kući, šta si ti došla tu.
Hvala.
Mislim, u tom smislu. Tako.
Hvala vam puno, hvala, prijatno. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav iz automobila, ja se nadam da...
Čujemo se odlično, odlično. Samo nadam se da ste na onom hands free.
Naravno,
izvolite.
Pa ništa, generalna situacija u Iranu svakako da je problematična i ono u svemu tome što nekako može da zabrinjava jeste jedno dodatno žarište generalno u svetu koje može da eskalira van granica same države. Ali što se tiče vere i svega onoga što oni žele da postignu s time, mislim da je cilj svega ovoga unutar same vere nešto što se zove pravo izbor. Ukoliko bilo ko ide ka okolnostima ili shvatanjima da nepoštovanje više decenijske ili više vekovnih pravila koja su ukorenjena u folklor i kulturu tog naroda preko nedelje ili preko meseca protesta naprosto izbriše i baci u drugi plan, plašim se da je u zabludi. Ono što bi naprosto moglo iz svega ovoga da proizađe jeste nešto sveto u ljudskom životu, a to je pravo izbora. Što se tiče gledaoca, odnosno izvinjavam se, slušaoca koji je pomenuo jednu divnu stvar, a to je 6. oktobar, kako se nije desio, ja ne želim da koristim reči koje vam koristim, nego bih možda, eto, apelovao na vas da u nekim vremenima koje dolaze malo više obratimo pažnju onome što se dešava unutar naše države, što je trebalo da se desi i što bi bila jedna prava poruka onoga što iranski narod pokušava sada da naprosto sprovede i da uvede. A
hvala.
To je sloboda, to je pravo na život i
na izbor, pa jest. Hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Hvala, dobro jutro, Ranko je na vezi.
Izvolite.
Ne bi se služio sa ne ovim, nego onim pre slušalcem što je govorio o primitivizmu. To je modni detalj, ili za nekoga je to tradicija. Žao mi je što se ugrožava samo rodna ravnopravnost, što moraju samo žene da nose to, zbog čega samo one brinu o tradiciji. Drugačije bi vaše pitanje jutro postavio. Neophodno bi bilo da ste nekog akademskog građanina muslimanske veroispovesti ženu pitali šta misli o hidžabu. Mislim, sada teško je govoriti nama pravoslavcima o muslimanskim običajima. Kako se oni osjećaju, zbog čega? Mislim, meni to ne smeta. Ali država mora da bude mnogo ozbiljnija kada kaže... Građani mogu da budu na otvorenom ovako obučeni, u zatvorenom ovako obučeni, jer neprijatno je kada vidite ženu koja ide ulicom, a samo joj se vide oči. Mislim,
da li je njoj prijatno? Pa neka, bolje da mi iznesemo svoje mišljenje, jer da smo stavili neku intelektualku, ona bi možda opravdala to na neki način koji opet nama bio neprihvatljiv, tako da neka, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ali hvala vam što ste se javili. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Alo.
Izvolite.
Jesam ja na vezi?
Jeste, jeste, izvolite.
Pa u vezi te rodne ravnopravnosti tamo u Iranu. Znate šta je prava rodna ravnopravnost?
Šta?
Kad se čale napije ko majka, e. E, toliko.
Ok, hvala, prijetno. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro. Rašić, Mile, pored telefona.
Izvolite, Mile.
Pa ja bih se složio sa vašim slušalcima. Stvarno je divna emisija i divna je tema i stvarno treba srušiti Vučića na ulici.
Ah, dobro, ali to Vučić ne nosi hidžab. Ne pričamo o tome. Da vidimo imamo li još nekoga na vezi. Znači, pričamo i ovo u Iranu je zakonom propisano i obavezno i žene stradaju ako ne nose. Pričamo o tome da li je to pitanje prava ili obaveze u onim zemljama gde to nije zakonom propisano, ali verske obaveze. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja podržavam iranske žene. Hteo bih da kažem samo da ta vera, vidite vi kako kod njih muškarac može biti oženjen sa više žene, tako?
Da.
Eto, vi ste, na primjer, žena. Da li bi vi prihvatili da vaš muž ima još 5 žena?
Pa pitanje je ko bi me toliko i pitao. I koliko
pa,
tu koga šta pita. Ali da li njih neko pita da li to žele? Nije pitanje šta one žele, nego da li je to, ja verujem da tu nema prava izbora.
Pa znam, a zato se sad ovdje i bore tamo. Razumete?
Da.
Da kažem, da promene to. Mi smo, eto, da kažem, ne mogu da kažem da smo mi otišli u civilizaciji, ali smo malo napredili, ja podržavam pravo žena kao i muškaraca, normalno.
Da, da.
Ali, da li smo mi otišli toliko njih, ili to njihova tradicija da sve žene, znači, moraju da poštuju?
Da.
Sad ja ne znam kako da vam kažem drugačije.
Pa ne, nešto razmišljam možda onim afričkim plemenima koje idu gola bez garderobe. Mi izgledamo smešno što smo obučeni. Ima i ta perspektiva, jel da? Mislim, možda se ne šalim, ali to je stvarno stvar perspektive. Ali kad vidite ovoliku pobunu, onda shvatite da nije samo običaj i želja, nego je nešto potpuno drugačije u pitanju.
Pa, znate šta, ako nas je dosta, pa nije, pa ne možemo da
idemo. Ne, pa ima i toga, da leti, a leti.
Hvala
što ste se javili. Imamo vremena za još, slušala se za još uključenja. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Evo, upravo ste malo rekli različite perspektive i vi verujete da je to tako. Ja ću vam samo ispričati jedan od slučajeva. Mm-hmm. Pošto sam često boravila tamo u Arapskim Emiratima. I sad Francuskinja udata za Marokanca, živjeli su u Francuskoj, imaju dete, sada žive u Dubaju. I ona priča, prijateljica je znači, ona priča, moja ćerka je sama, žive sada u Dubaju, odlučila, zna se kad one mogu, treba da stave hidžab, da nosi i ja ju i ne branim. E sad, kako mi to, meni to do, evo, to je bilo pre 22 godine i meni do dana današnjeg nije jasno kako je moguće da devojčica od 15 godina odjednom u toj sredini, a pritom većinom žive u Francuskoj, znači to im je baza, odlazi kod babe, dede, jel, u Maroko. Da. A pritom otac nije insistirao na tome.
A majka, ono, čovjek bi očekivao da...
Evropski totalno, da, da. Kako da. U Dubaju može, tada u to vreme morali su dugi rukavi i to i za strankinje. Mislim, ne strogo, ali prosto nije smelo da se razgoliti. Vidim da, pošto odlazim tamo, da je to sad potpuno drugačije. Mislim, ono, tretira se...
I za njihove žene.
Jeste, jeste, ali ona je francuskinja, udata za Marokanca, a ne njihove žene nose hidžabe, a ispod su obučene, opet to sigurno znam, obučene veoma moderno i sve, skidaju to kad dođu kući, zna se ko sme da ih vidi u tome, ko ne sme i tako.
I znači, devojčica od 15 godina šane, odrasla u Francuskoj praktično
jeste,
i odlučila.
Jeste i odlučila. Iako nije u marokanskoj sredini, odlučila je da nosi, a isto tako sam, na primjer, iz Novog Pazara isto čula majke koje kažu, koje ne nose, ali s tim što je to ovdje belo nešto nose, mislim dole, jednostavno, devojčice su, to je nekim, kao i nama, ovdje isto neke naše klinke odluče nešto, pa se svi krstimo, a one sve isto rade,
da,
ja mislim.
Da,
ima
da.
Tu nešto... šta je, znači ne moraju biti primorane, pričamo o zemljama koje nisu ovaj zakonski to uvele, ali ne brane.
Hvala vam puno što ste se javili. I s kim ćemo zaključiti ovo pitanje jutra? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja ću kratko, pošto već se ističe vreme.
Izvolite, ma ne, samo vi izvolite.
Pa da, možda. Ali mislim da je narod koji ima vatku vlast, ne bi čeo da brine.
Ja ništa ne razumem, sve se prekida. Aj, probajte ponovo, mnogo je loša veza.
Loša veza?
E, sad probajte, malo pre se sve prekidalo.
S obzirom, dakle, zovem, dobro se i čujem.
Aha.
Kažem da narod koji ima ovakvu vlast ne treba da brine o budućnosti centra Irana ili budućnosti Litvine.
Ah, opet se prekinulo, ali mislim da smo shvatili šta ste hteli da kažete. Hvala vam puno. Pa dobro, ne brinemo se mi samo razgovaramo o tome šta se tamo dešava i uopšte da li je to izbor ili nije. Evo, ova slušateljka nam je dala primjer i da to može da bude i lični izbor, da ne mora da bude ni nametnuto ni propisano. Hvala svima koji ste se javili. 12 minuta je do 8, malo muzike, a onda idemo upravo sa obraćene policije. Devet minuta je do 8 časova i vreme je sada da idemo upravo u saobraćajne policije, da čujemo kako je protekao prethodni dan na putevima u našoj zemlji. Suzana Nikolić nam je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbije dogodilo se 106 saobraćajnih nezgoda u kojima je 37 lica povređeno. Imajući u vidu da je počela školska godina, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanji brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. Ujedno apelujemo na vozače da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Takođe, ovo je period godine kada se događa veliki broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Stoga Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost kako bismo svi zajedno doprinjeli što povoljnijem stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Ispred Uprave saobraćajne policije svim slušalcima Radio Beograda želimo bezbedno učešće u saobraćaju i srećan put.
Hvala vam. Bila je ovo Suzana Nikolić iz Uprave saobraćajne policije. Obratite pažnju ako ste na putu. Možete naleteti na maglu, a na državnom putu prvog reda broj 1 ima magle. Trupalske šume, petlja Leskovac, jug 150 metara. Od 50 do 100 metara vidljivost je na deonici petlja Vladičin Hlan, petlja Vranje. I zbog pojave magle vidljivost je smanjena na državnom putu na deonici tunel Bancarevo, petlja Pirot istok na 50 do 100 metara. I vodite računa. Inače, što se Beograda tiče, bila je samo jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je lakše povređena jedna osoba, međutim ono što se noćas dešavalo u Beogradu su dva pokušaja samoubistva. U ulici Braće Srnić sinoć oko 22:15 muškarac star 18 godina skočio sa šestog sprata i sa teškim povredama je prevezen na reanimaciju na Vojno-medicinsku akademiju. A oko 21:20 muškarac star 35 godina skočio je sa Brankovog mosta i preživeo. Takođe je prevezen na VMA i dežurne ekipe hitne pomoći noće su imale ukupno 107 intervencija. 20 na javnim mestima, kao i obično, najviše zbog alkoholisanih osoba i tuča. Hronični bolesnici, astmatičari najviše su se javljali. I 5 transporta do COVID bolnice u Batajnici je obavljeno što se hitne pomoći tiče, tako da i dalje imamo i veliki broj obolelih i veliki broj preminulih od korone ili uz koronu, kako kažu lekari, pa pričuvajte se i nekako, naročito sad kad se pozatvoreni prozori, onda se to sve mnogo lakše prenosi. Što se saobraćaja u Beogradu tiče, šta kažu kamere, ja ne mogu da verujem da nema gužve. Čak autokomanda ne izgleda preterano zatrpano, mada kažem uvek, ja gledam baš autokomandu, a ne vidim uopšte ove prilaze kružnom toku i petlji iznad autoputa i obično tu bude najveća gužva i najviše se čeka, pa posle kad se prođe taj kružni tok onda to sve ide mnogo brže. Međutim, Gazela nije zatrpana kao što ume da bude i ovaj ulaz na Gazelu od grada ka Novom Beogradu, gde obično kolona i mili se, trenutno ima samo nekoliko automobila. Brankom voz ima vozila, međutim to se sve kreće. Evo, autokomanda polako se slaže saobraćaj. Najbolji su mi ne samo na autokomandu, nego bilo gde vozači koji guraju se i ostanu u sred raskrsnice. I onda se upali zeleno za ove iz poprečne ulice, onda trube, ovi stoje u sred raskrsnice. Šta su dobili time? Ništa. Samo dižu živac svima koji su u saobraćaju, pa eto molba, ovako i apel, da ne ostajete u raskrsnicama, da ostanete sa ove strane dokle god su automobili naslagani i ne pomeraju se, jer stvarno ćete samo ostati. Evo ga jedan sad ovako ovde na autokomandi. U sred raskrsnice stoji beli jedan, zaobilaze ga autobusi. Evo sad mu autobus stao da prođe iz raskrsnice. To se svaki dan dešava na svim raskrsnicima u Beogradu, pa povedite računa da to ne radite. Sve u svemu, nema preterane gužve u gradu trenutno. Da li će se naslagati, vidjet ćemo malo kasnije. 4 minute do 8, muzika, vesti, pa nastavak jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tebi počet ću.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Pragu predsjednici Francuske i Srbije Emmanuel Macron i Aleksandar Vučić i nemački kancelar Olaf Scholz na trilateralnom sastanku razgovaraće o Kosovu i Metohiji, evropskim integracijama i strateškom pozicioniranju Srbije prema ratu u Ukrajini i sankcijama Rusiji. Predsjednik Vučić učestvovaće i na okruglom stolu o energetici, ekonomiji i klimatskim pitanjima. U Češkoj prestonici održava se prvi samit Evropske političke zajednice na kojem će se razgovarati o inicijativi za uspostavljanje te zajednice kao platforme za dijalog postojećih članica Unije i država koje teže članstvu. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović kaže da će to biti visoka i važna organizacija za panevropski politički dijalog.
Uz države članice Evropske unije, njih 27, tu će biti prisutni države evropskog kontinenta koje nisu članice Evropske unije, poput recimo Švajcarske, Norveške, Islanda, države koje su kandidati za članstvo i pristupnom procesu, poput jeli nas iz regiona Zapadnog Balkana, ali recimo i Velika Britanija koja je ne tako davno istupila iz članstva Evropske unije. Dakle, govorimo o jednoj veoma širokoj platformi za politički dijalog. Jako je važno to što ćemo biti prisutni na najvišem nivou, što će sami tu prisustvovati predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, jer kada govorimo o takvim veoma visokim političkim formatima, tu negde važi ona formula po kojoj je toliko važno biti za stolom, jer ukoliko niste za stolom, onda se negde nađete na meniju. Dakle, bolje je biti strana koja razgovara nego neko koja je puki objekat i o kome se razgovara.
U Beogradu se održava trilateralni ministarski sastanak Srbije, Austrije i Mađarske o efikasnom upravljanju procesima migracija, kao nastavak nedavnog trilateralnog samita u Budimpešti. U fokusu razgovora ministara spoljnih i unutrašnjih poslova Srbije, Austrije i Mađarske biće dalje intenziviranje kriminalističko-policijske saradnje i konkretna primjena planova za suzbijanje ilegalne migracije duž balkanske rute. Nastavljene su borbe na ukrajinskom frontu duž reke Dnjepar. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ukrajinske trupe zalaze sve dublje na okupirane teritorije Hersona i da su zauzeli tri naselja, dok su Lugansku povratili šest mesta. Rusi poručuju da pregrupišu snage, da su zaustavili napredovanje Ukrajinaca, čije su jedinice u vatrenom obruču kod mesta Dutčani u Hersonu. Žestoke borbe vode se kod Kremine i Rubižna u Lugansku. Sjedinjene Američke Države i NATO stavljaju na kocku evropsku bezbednost, pozivajući Kijev da nastavi vojne aktivnosti i odbaci pregovore, rekao je u Beču šef ruske delegacije Konstantin Gavrilov na godišnjem plenarnom zasedanju OEPS-a. Gavrilov tvrdi da Zapad godinama ne uzima u obzir legitimne interese nacionalne bezbednosti Rusije, što je, kako dodaje, bio razlog za pokretanje specijalne vojne operacije u Ukrajini. U blizini grčkog ostrva Lesbos utopilo se 15 migranata kada se prevrnuo čamac kojim su se prevozili. U čamcu je bilo oko 40 ljudi. Do sada je spaseno 5 osoba, a 20 se još vodi kao nestalo. Potragu otežava jak vetar na tom području. Sport. Novak Đoković u drugom kolu turnira u Astani igra protiv Holanđanina Botika van de Zanšupa. Meč se igra posle 14 časova. Na turniru u Tokiju Miomir Kecmanović igra meč drugog kola protiv Britanca Daniela Evansa. Trenutno je 1-1 u setovima, a u trećem vodi Kecmanović 4-3. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras nastupaju u evropskim takmičenjima. Zvezda od 18 časova i 45 minuta dočekuje Ferencvaroš u trećem kolu Lige Evrope, dok Partizan od 21 čas gostuje Kelnu u trećem kolu Lige konferencija. Susret Crvena zvezda Ferencvaroš prenosimo na našem programu. Vreme danas, posle hladnog jutra tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 24 stepena. Slušali ste vesti koje je uredio Relja Trajković. A posle vesti u 8:04 nastavljamo naš jutarnji program. Sa vama smo do 10, Miša Milanov za Mix Pultom, Aleksandra Paladin muzička urednica, Aleksandar Radović producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu našeg programa najviše vremena posvetit ćemo izveštaju o akušerskom nasilju u bolnicama. U goste nam dolazi Marina Mijatović, advokat, ona je jedna od tri advokatkinje koje su sastavile ovaj izveštaj. Tu su još i Jelene Stanković i Ivana Soković-Krsmanović. A izveštaj je nastao posle razgovora sa 200 žena koje su im, ili razgovora ili izjava 200 žena koje su svedočile o tome kakva su im iskustva tokom porođaja. Razgovarat ćemo i o tome kakva su iskustva, ali ćemo pričati o tome šta učiniti i šta se u izveštaju preporučuje da se uradi, da se ovakve stvari i situacije više ne bi dešavale i ponavljanje. Naš Miša Stiljković nam je spremio priču o tome kako protiče reforma inspekcijskih službi i šta je to što će biti drugačije i što je već drugačije kada je u pitanju rad inspekcijskih službi. Ono što nije drugačije je da ih i dalje ima malo, mislim inspektora, i da su pretrpani, zatrpani poslom i možemo mi da prijavimo i oni će se potruditi, ljudi, da izađu na teren. A i ono što je bitno je što se menja, da inspektor više nije samo onaj koji kažnjava, već i onaj koji savjetuje. Sve ćemo to čuti u priči našeg Miše Stiljkovića. Pre svega ovoga moramo da naučimo pravilno da govorimo, da se izražavamo, da pišemo, i zato je tu emisija Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
mislim da treba da zaboravimo kulturni narativ koji vodi ka osiromašenju narativa o položaju srpskog jezika i pisma i koji se kosi sa narativom o trajnoj brizi za očuvanje nacionalnog identiteta, koji podrazumeva narative kojima se neguju tradicionalne vrednosti i događaji koji svojim narativima utiču na našu sadašnjost. Ako mislite da ste razumeli šta sam rekla, znači da ste postali jezički snobi i da pojma nemate šta je narativ. Njegovo veličanstvo narativ je jezički džoker koji uskače u sve sfere obraćanja i pisanja. U javnom govoru ga upotrebljavaju bukvalno svi. Političari, analitičari, kritičari i naročito novinari kojima ti narativi mogu da budu kontroverzni, kulturni, istorijski, geografski, pogrešni, ispravni, virtuelni, mogu da oblikuju stvarnost, političke prilike i kulturne događaje i viđenja. To je nova, pomodna, najsadržajnija i najispraznija reč naše jezičke svakodnevice. Ili našeg svakodnevnog govornog i pisanog narativa.
Reč narativ postala je agresivni deo naše jezičke svakodnevice i umesto da njena upotreba jenjava, pošto se prilično istrošila, koristi se sve češće. Upotrebljavaju i oni koji nisu jezički pomodari, čak i dobri govornici i pisci novinskih tekstova, a posebno javne ličnosti, čije se reči često navode. A ono što se često čuje u javnom govoru, brzo i neosetno se prihvata kao lični model govorenja i pisanja. Kad bismo prelistali nekoliko izdanja novina od recimo pre 10 godina, reč narativ našli bismo samo u rubrikama o kulturi i umetnosti, a i to sporadično. Jer narativ je pripovedački način izlaganja, odnosno kazivanja u književnom delu, i to je jedino značenje ove reči koje je navedeno u jednotomnom rečniku srpskog jezika iz 2010. godine.
Srpski na srpskom.
A naravno da u rečniku nije zabeleženo neko drugo značenje kad tada reč narativ nije bila u modi. Kod nas ti rečnici inače kaskaju za jezikom. I ne bih se ja mnogo bunila zbog tog narativa, jer jezička moda dođe i prođe, ali u međuvremenu se i mnogo toga, na primjer, politički važnog kaže što bi trebalo razumeti, a onda se ispreče ti narativ. Evo, recimo, kad je specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar bio u Beogradu, Prištini i Kosovskoj Mitrovici, kazao je: "Mislim da moramo da zaboravimo narativ da je Kosovo Srbija i da pređemo na narativ da su Kosovo i Srbija zapravo Evropa."
U engleskom jeziku reč narativ ima više značenja nego u srpskom i ona su se u međuvremenu prelila u naš jezik pod uticajem prevodilaca kojima nije previše zameriti, jer je ponekad nije lako adekvatno prevesti. Ali kako ranije to nije predstavljalo problem? Podsećamo da na engleskom narativ najčešće podrazumeva govorni ili pisani prikaz povezanih događaja, određeni način za razumevanje i objašnjavanje događaja, način predstavljanja ili razumevanja situacije ili niza događaja koji odražava i promoviše određenu tačku gledišta ili skup vrednosti. U Kembridžskom online rečniku navedeno je da se ova reč u govoru najčešće koristi u izrazima alternativni, biblijski i biografski narativ. Kod nas se koristi svuda, a u osnovi narativ je način pričanja i poreklo vodi od latinskog glagola narrare, pričati, pripovedati. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Si yo te... da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovdje sve ili je tamo negdje ostalo? Mi ne znamo kuda idemo, to dobro radimo. Ponekad ne znam kako negdje smijemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je sam. Kasnije, jer kasnije sve je jasnije. Na zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo. Tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo.
Sam i 15 je, ajde da pogledamo merenja od 8. Da li su se temperature malo izmenile? Pa malo jesu. Idemo redom. U Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 8 i u Nišu 7 stepeni. Sjenica uporna sa nulom i magla tamo i dalje stoji. Požega, Kraljevo, to je sve pod maglom. Požega i Kraljevo po 5 stepeni, a Kuršumlije na 4, Zaječar i Vranje. Najtoplije je i dalje u Beogradu, sad smo sa 10 prešli na 11 stepeni, a sad Beograd nije više jedini dvocifren. I na Crnom vrhu je dvocifreno, tamo je 10 stepeni, tamo je delimično oblačno. Temperature su sad malo porasle, pa je sad onako u najvećem delu zemlje između 5 i 9 stepeni. I malo više oblaka ima iznad cele zemlje. Ono da je skroz vedro, koliko ja vidim ovde prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Valjevo. Jedino vedro trenutno, a ostatak zemlje uglavnom delimično ili pretežno oblačno ili magla. Prognoza za danas kaže da će posle hladnog jutra i magle po rečnim dolinama i kotlinama tokom dana biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Temperatura danas od 20 stepeni do 24 stepena. U Beogradu posle hladnog jutra takođe malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u Beogradu će biti oko 22 stepena. Do 13. oktobra Jutra će biti hladna, po kotlinama i dolinama reka maglovita, u većini dana malo da umereno oblačno, suvo i stabilno vreme sa sunčanim intervalima. U nedelju nam dolazi prolazno na oblačenje sa slabom kišom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar, a nova jačana oblačenja sa kišom i lokalnim pljuskovima očekuju se u sredu i četvrtak sledeće sedmice, tako da sem nedelje, sve do sledeće srede ćemo imati prijatno vreme, hladna jutra, ali će nam preko dana biti lepo i prijatno. Toliko o vremenu, malo muzike, a onda pričamo o najavljenom izveštaju o akušerskom nasilju.
Gost jutra.
Osam i 22 minuta je slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nijedna žena koja boravi u ginekološko-akušerskoj ustanovi ne može biti samo broj ili dijagnoza, Ona je ljudsko biće koje mora imati human medicinski tretman, bez zlostavljanja i uz poštovanje ličnosti. Tim rečima počinje izveštaj o tretmanu žena u ginekološko-akušerskim ustanovama advokatkinja Marine Mijatović, Jelene Stanković i Ivane Soković-Krsmanović. Moja gošća ovoga jutra je Marina Mijatović. Dobro jutro i hvala vam što ste ovde.
Dobro jutro i hvala na poziv.
Velika bura se podigla posle ovog vašeg izveštaja, ali ajde da se vratimo unazad. Zašto ste uopšte krenuli u ovaj posao i saslušali ste 200 žena sa svojim iskustvima?
Prvo, ovu temu su pokrenule hrabre žene koje su odlučile javno da predstave svoje iskustvo, i to negativno iskustvo, sa ciljem da pomognu drugim ženama, odnosno da se i čuje kakav je tretman žena u zdravstvenim ustanovama. I prosto mi smo kao advokatkinje odlučile da treba da i mi iz ugla prava prikažemo kršenja prava, nasilje nad ženama koje se događa u zdravstvenim ustanovama, jer smatramo da je to jedan sistemski problem i da mi kao advokatkinje možemo da ukažemo gde su pravni nedostaci i oni koji predstavljaju kršenje prava. Tako da smo se odlučili da uradimo jednu analizu i da prosto damo i preporuke šta bi to trebalo uraditi da se eliminiše ili za početak bar da se smanji nasilje nad ženama u zdravstvenim ustanovama.
Kakve su priče bile? I 200 žena, saslušati 200 ljudi, samo da vam kaže dobar dan, pa nije lako, a saslušati 200 priča koje su sve prikazale ono što nije lako slušati je tek veliki posao i trebalo je to sve i prihvatiti i staviti na papir. Šta je zajedničko svim tim pričama?
Zajedničko je da se one ne osjećaju kao ljudska bića. To je ono najbitnije, da su izložene patnji, bolu, nehumanom tom tretmanu, ne samo u toku porođaja ili neke konkretne medicinske intervencije, nego u toku kompletnog boravka u jednoj zdravstvenoj ustanovi. Dakle, baš ono što vi kažete, i kad uđete u jednu zdravstvenu ustanovu, dobar dan, one ne dobiju ni taj dobar dan, nego dobiju pitanje šta hoćete, što ste došli, na ulazu vas sačeka i pitanje imate li neki papir, mi živimo u 21. veku i taj papir nam stalno pravi neki problem. Znači, prvo ono maltretiranje je u samom ulasku u zdravstvenu ustanovu. Dakle, mi smo ovde više pričali o trudnicama i porodiljama, ali postoje i žene koje su dolazile u zdravstvenu ustanovu iz drugih razloga. Dakle, to su uvek neki medicinski razlozi i da ljudi dolaze, odnosno žene dolaze zato što imaju zdravstvenih problema. Dakle, treba da se obrate jednoj ustanovi koja je dužna da im pruži pomoć, a ne dodatno da ih maltretira i poniža.
Ženama da pruži pomoć koje su trudne i koje rađaju decu.
Ili koje se odlučuju za takav korak.
Aha, idemo i malo ispred toga, znači tako. Ceo proces praktično je ispraćen kroz ove tako priče i kroz ove iskustva.
Tako.
13 ili 16? 16 oblika nasilje je. Da li da pobrojimo svih 16?
Ne moramo da pobrojimo.
Šta je ono što je u stvari najčešće?
Ovo nisu kategorije koje su, da kažem, pravne kategorije, niti medicinske kategorije, nego ono kako su žene osetile,
percepcija,
kako su one
prosto
grupisale. Da. Tako je. Da, vidi se iz naziva povrede i da je to iz njihovog ugla. Dakle, percepcija, to njihovo doživljavanje. Najčešće su to verbalna nasilja, ovo što sam je rekla od samog početka, zatim u toku boravka, ponižavanje, psovanje, vređanje, posebno je vređanje kada žena nešto pita, dakle kada je nije jasno, kada želi dodatno objašnjenja vezano za tretman, uvek su u pitanju uvrede, vređanja ili osude žene da mora da trpi svaku vrstu bola, da mora da pristane na svaku vrstu tretmana, jer ona je žena, ona je majka, ako se žali, odmah to bude nekako u negativnom kontekstu njoj predočeno i žene se uglavnom povuku, dakle ne dobijemo neku u tom trenutku borbu jer nije ni situacija, one su samim tim boravkom u zdravstvenoj ustanovi praktično u jednom podređenom položaju, tako se postave u toj komunikaciji.
Najčešće je bilo verbalno nasilje, 80, skoro 80% žena je doživelo verbalno nasilje. Sledeće je uključivanje indukcije. I sada bi lekar rekao, a kako žena koja nije lekar po struci može da odluči da li želi da bude uključena indukcija ili ne može. Da li je problem u samom uključivanju ili je problem u tome što niko ženi ne priđe i ne objasni joj zašto se ta mera tokom porođaja preduzima?
Tako je, to je najveći problem. Nema komunikacije, žena ne dobije nikakve informacije da bi neko od nas, znači bilo koji pacijent, u ovom slučaju, dakle, pričamo o ženama, odlučila da li želi da pristane na neku medicinsku terapiju, tretman, ona mora da ima sve informacije i tu smo došli do problema informisanog pristanka. Mi kažemo, potpisali smo određeni pristanak, ali uglavnom pacijentkinje ne znaju šta su tačno potpisali. Mi smo imali uvid u nekoliko papira, da kažem, formulara koje bolnice su napravile i tu postoji jedan spisak tretmana i, na primjer, ukoliko se nijedan od tih tretmana ne odnosi na određenu ženu, zašto bi ona dobila uopšte informacije o tim vrstama tretmana, a o svom tretmanu i medicinskom zahvatu ona ne dobije nikakvu informaciju, tako da, na primjer, tačka 8 piše i drugo i u jednoj riječi, bukvalno na latinskom jeziku, je napisano to što će se raditi određenoj pacijentkinji bez objašnjenja. Dakle, ona nema potrebe da bude upoznata sa svim tretmanima koje pruža određena zdravstvena ustanova, treba da je opterećujemo, a drugo je da žena mora da dobije informaciju blagovremeno, šta to znači pre ulaska u salu, pre medicinskog zahvata, dakle ne u onoj situaciji u minut do 12 kada prosto ona nije sposobna ni da rasuđuje, ni da odlučuje i gde je sve na prepad u stvari i sad ovog trenutka ili ukoliko ne budete ovo potpisali nećemo moći da vam pružimo medicinsku uslugu, a znate šta to dalje znači i kakve su te dalje posledice. Dakle, neka prijetnja, osuda, tako taj neki moment koji ne sme praktično da bude
vi
tako.
Sa pravne strane kada to gledate negde možete da shvatite i bolnicu koja na taj način pokušava da sebe zaštiti od dalje odgovornosti, jel tako? Sami smo potpisali, pa sad šta nam je tu nam, jel mi u stvari ne znamo šta smo potpisali?
Ne znamo šta smo potpisali, oni misle da je to, sad da kažem, spas njihov ili neka vrsta zaštite, ali ne, gledano pravno, to sve što je potpisano, ona mora da bude jasno obrazloženo, ali ni jedan pristanak ne sadrži jasne informacije samo o tom tretmanu. Naravno, ovde ne pričamo o nekim hitnim situacijama kada je neki pacijent ili pacijent u nesvesnom stanju, to su sad neke druge priče, ali ovde govorimo unapred nekim planiranim medicinskim intervencijama, a posebno ukoliko pacijentkinja dođe na konsultacije, dakle da dobije punu informaciju od lekara.
Tu su još, da ih ne pobrojamo sve, ali recimo porođaj bez anestezije. Da li su tražile anesteziju pa nisu dobile ili šta će ti anestezija, možeš ti to, silne su se porađale pre tebe. U kom smislu je evo se ova kategorija našla među svim ovim situacijama?
To su situacije kada žene traže da im se olakša bol ili patnja. Dakle, kada su one svesne da one fizički ne mogu da izdrže prirodni porođaj i onda naravno one svojim jezikom, i to je ono što je jako bitno u toj komunikaciji između lekara, medicinskih sestara i pacijentkinja, da im se objasni jezikom koji one razumeju. One su to predstavile kao nedostatak anestezije, ali to je često i prosto potreba da im se na neki način olakša patnja i bol. Naravno da porođaj je jedan bolan trenutak i o tome su, mislim, pa, lekari dužni da obaveste pacijentkinje, da ih upozore posebno one koje se prvi put porađaju, ali ovo je neki način da one iskažu da su one izložene dodatnom bolu. Kad kažemo anestezija i da nije porađaj prošao sa anestezijom, to je u tom kontekstu, dakle, olakšavanje bola i patnje, samo što pacijentkinje misle da anestezija pomaže olakšavanje, dakle, i oslobađanje od bola i patnje.
Najčešći oblici nasilja u 4 ginekološko akušerske ustanove sa najviše prijava je isto grafikon koji može u vašem izveštaju da se nađe. Koje su to 4 ustanove i obavešteni su, da li ste dobili bilo kakav odgovor i reakciju?
Nismo dobili nikakav odgovor, nije bilo apsolutno nikakve reakcije zvanične. Mi smatramo da je trebalo da se oglasi prvo Ministarstvo zdravlja i Lekarska komora, i da na neki zajednički način nađemo rešenje i da se ova praksa u potpunosti promeni. To su 4 najveća porodilišta. Naravno, uvek je izgovor da je puno porođaja, više nego što je predviđeno nekim međunarodnim standardima. To apsolutno nije opravdanje. To znači da nam ceo zdravstveni sistem u ovom domenu ne funkcioniše, nije dobro organizovan, da ne postoji saradnja između institucija, odnosno ginekološko-akušarskih klinika kao što je Narodni front, kao što je Betanija u Novom Sadu, u kliničkom centru Niš, Višegradska. Dakle, nema komunikacije i nema saradnje. Šta su to problemi u stvari u funkcionisanju jedne zdravstvene ustanove, a ne sme da bude posledica maltretiranje pacijentki. Znači, da one budu izložene nasilju, to ne može biti opravdanje zbog toga što je veliki broj porođaja, mali broj lekara. Takođe, često se navode i kao razlozi da nema čime da se radi, dakle nema sredstava za rad. Ali da li se zdravstvena ustanova obraćala ministarstvu, da li je Lekarska komora preduzela neke mere, mi te informacije nemamo i verujemo da nije. Ja ne bi bilo ovako stanje.
Idemo na reklame, pa ćemo u nastavku razgovora pričati i o tome šta su preporuke i kako bi bilo dobro da se sve ovo razreši.
Eko. Postoje stvari kojima ne možemo odoleti. Prvo, tu je neverovatan miris. A onda, dokle god pogled seže, police pune najrazličitijih peciva. Burek, kifle, pite s višnjama, jabukama, krofne, glazirano, filovano, punjeno. Tvoja jedina dilema biće šta odabrati danas. Lidl, vidimo se i sutra. Dodir Pariza, 37. Međunarodni sajam i kongres, kozmetike i nege kose, brojni izlagači, diskont zona, edukacije, zanimljiva dešavanja, frizerske revije, 8. i 9. oktobar, hala 2 Beogradskog sajma, od 10 do 20 časova.
Udruženje kompozitora predstavlja vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kiseli krastavci dolina morove 680 grama 109,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
11. Beogradski Chopinfest ekskluzivno predstavlja 3 boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Dvadeset pet minuta je do 9 časova. U jutarnjem programu pričamo o izveštaju o tretmanu žena u ginekološko-akušerskim ustanovama. Moja gošća je Marina Mijatović, jedna od 3 advokatkinje koje su ove izveštaje sačinile. Pored nje Jelena Stanković i Ivana Soković-Krsmanović su ga potpisale. Hvala vam još jednom što ste ovde. Nastavljamo razgovor. I sad ajde da vratimo malo priču na to gde i od koga žene najviše percipiraju da doživljavaju nasilje. Da li su to medicinske sestre na prijemu, da li su to babice tokom porođaja, da li su to lekari, ko je u stvari onaj od koga su ovih 200 žena s kojima ste razgovarali da biste sačinili izveštaj najviše doživele nasilje?
Oni koji su u direktnom kontaktu sa njima, ali u većem procentu lekari, u manjem procentu medicinske sestre, osim u Višegradskoj, gde je ujednačena percepcija ko je u stvari izvršio nasilje i ko se nije ponašao u skladu sa svojom strukom i ljudskim pravima. Dakle, uglavnom, u većem procentu su lekari, jer pacijentkinje od lekara i očekuju veću pomoć i to je neko na koga su one potpuno usmerene i od koga očekuju i informacije i onu stručnu medicinsku pomoć.
U ovom prvom delu razgovora smo rekli da je to verbalno nasilje, ali šta je to što se ponavlja kao najčešće Fizičkog nasilja skoro i da nema. To je stvarno dobro. Bude ono da legnu na stomak, da bi se pomogao porođaj. Ima tu raznih kategorija za one koji nas nisu slušali na prethodnom segmentu, čisto da uradimo rekapitulaciju. Ali šta je to verbalno nasilje, šta je to što im se najčešće govori?
To su najčešće uvrede koje su povezane sa tim da žena želi informaciju, da traži da je se olakša bol i da ona to nikada ne dobije. To nekako, ako žena trpi više bol, da se od nje očekuje da će ona sutra biti bolja majka.
A šta im izgovaraju? Ajde citiramo malo. Šta su vam govorile? Šta
pa,
im se govori?
Jo, mogu direktno da citiram. Da je, na primjer, kravo jedna čuti tu, zašto se dereš, kada si imala odnos nisi se drala, sada se dereš, što nisi ranije mislila o tome. I to su sve nekako osude. Dakle, to su vrlo jedne pogrdne reči koje su upućene žena, posebno u tim prilikama kada to treba da bude jedan lep čin. Dakle, imamo taj element bola, ali prosto ne bi trebalo i ne bi smelo da se medicinski radnici obraćaju na taj način pacijentke. Dakle, već tu u samom startu dolazimo do kršenja prava u toj komunikaciji, ili možemo reći da te komunikacije na pravi način i nema. Dakle, ona u potpunosti nedostaje i smatramo da bi to apsolutno trebalo eliminisati i da bi trebalo i medicinski fakultet toku studiranja da u svoje nastavne predmete uvede način komunikacije.
Da od početka krene vaspitavanje. Vi ste napisali preporuke u ovom izveštaju. Šta je to što ste preporučili i kakve su perspektive tih preporuka?
Mi mislimo da ovo nije nemoguće da se uredi, bez obzira što stalno ponavljamo da nema dovoljno novca. Ovde nije samo stvar novca, ovde je stvar organizacije zdravstvenog sistema. Razumemo da su ova četiri velika porodilišta, ali mi imamo i iste informacije i iz drugih porodilišta, samo manji je broj, zato što je manji broj porođaja, tako da nam se manje žena javilo iz drugih opštih bolnica iz cele Srbije, ali dakle postoji jedan sistemski problem i on se može rešiti zajedno. Dakle, ne može samo jedna zdravstvena ustanova, tu bi trebalo da se uključi i Ministarstvo zdravlja i prvo bi trebalo uraditi jedan nadzor nad celim sistemom. Mi se nadamo da će ministarstvo uzeti u obzir ovaj izveštaj, ali verujemo da i oni imaju dovoljno informacija i da imaju nadležne organe koji mogu da izvrše nadzor nad radom, nad kvalitetom pružanja usluga i da definišu tačno određene mere, da kažem da naprave neku strategiju, akcioni plan koji će sprovesti da se ovaj problem u potpunosti riješi. Dakle, imamo standarde međunarodne i mi smo u izveštaju isto napisali da mi ne moramo da izmišljamo nikakve nove procedure, nikakve nove standarde, način postupanja prema porodiljama, trudnicama, ženama, uopšte u zdravstvenim ustanovama i da sve to nekako možemo čak i da prepišemo, prilagodimo svom zdravstvenom sistemu, ali u svakom slučaju nije nemoguće, potrebno je i to je vrlo hitno i urgentno da rešimo ovaj problem, jer puno žena se odluči da ne rađa drugo dete zbog lošeg iskustva.
Ovde idemo u onu kategoriju lepa reč i gvozdena vrata otvora. Možda je samo dovoljno da umjesto da se neko na nekoga izviče, da mu strpljivo objasni.
Naravno,
Vi
kada uđete u zdravstvenu ustanovu, prvo niko od nas ne želi da uđe u zdravstvenu ustanovu, mi bismo svi voljeli da ne moramo da koristimo usluge našeg zdravstvenog sistema i da postoji neki drugi način i da se žena porodi u svom kućnom okruženju gdje je možda prijatnije, ali to je sad, da kažem, neka druga faza i neki viši nivo uređenja zdravstvenog sistema, ali mi bismo voljeli da se naš zdravstveni sistem uredi ovakav kakav jeste, dakle sa ovim kapacitetima, a i da prestanemo sa nekako izazivanjem straha kod pacijentkinja, jer to je onaj prvi korak gdje mi želimo da se osjetimo kao jedno ljudsko biće, gdje smo došli i obratili se zdravstvenim radnicima za određenu vrstu pomoći i gdje brinemo i o svom životu i o životu deteta, a posebna je priča naravno oko privatnog i državnog sektora, da li je to uređeno, na koji način je uređeno, da li tu treba raditi i sigurni smo da treba. Da li su lekari preopterećeni? Jesu, jer ne možete da radite na dva mesta po nekoliko sati, gdje je to više od 8 sati, onako kako je to predviđeno. Ali u svakom slučaju se nadamo da će nadležni organi da se pokrenu, da čuju i da nekako zaštite svoje građanke.
I sad na kraju razgovora stalno mi se vrti po glavi ta rečenica, pa šta sad ti hoćeš, ja sam dvoje dece rodila, pa ajde i tvoja majka se porađa i bez epidurala i babe rađale po njivi pa nastavile da kose i da kopaju, što stvarno nije istina, nisu se porađale na njivi i nastavljale da kopaju i tad su postojale babinje i onih 40 dana da žena ostane kod kuće pa je donose, pa je prinose, pa je kuvaju i pomažu u najvećem broju slučajeva. Gde i kako se razvio ovaj pristup porođaju kod nas u odnosu na neke razvijenije sisteme gde je porođaj nekako nešto što je stvarno lep događaj? Kako smo uspjeli da razvijemo odnos da je to prosto standard, da su namršteni, da je problem osmehnuti se i da je problem biti strpljiv? A isto energije treba i da budeš strpljiv i da budeš nestrpljiv.
Tako je, čak i da je tačno sve to da su se naše bake, prabake rađale na njivama, u štalama, to je bilo pre 100 godina i
nije bilo ni struje, ni interneta.
Potpuno se ne slažem sa tim poređenjem. Mi živimo sada u 21. veku i smatram da je medicina u toku ovog perioda se toliko razvila da ne bude toliko smrtnih ishoda kada su u pitanju deca, žene, da se žene toliko ne muče. Gde je kod nas problem? Dakle, opet moram da podvučem, loša organizacija, korupcija, da imamo dva paralelna potpuno zdravstvena sistema, privatni i državni, da nam je nerazvijeno zdravstveno osiguranje, da se pacijentkinje obraćaju lekarima u privatnom sektoru, kasnije se porađaju u državnim bolnicama, tako da bi to apsolutno trebalo raditi. Znam da ima dosta posla, prepustili smo nekako taj sistem pod izgovorom da nema dovoljno novca, da treba duplo da plaćamo i ako plaćamo osiguranje. Mi pričamo da žene, u ovom konkretnom slučaju i porodilje i trudnice, im je potpuno dostupan zdravstveni sistem, da su one razmažene, da, na primjer, često je poređenje da u Velikoj Britaniji trudnica po nekoliko meseci ne vidi svog lekara, međutim ovdje je nekako nametnuto da treba jednom mjesečno žena da se obrati lekaru, da radi ultrazvuk. Ja smatram da ako lekar procjeni da je sa trudnoćom sve u redu, da je dodatno izlaganje žene da dolazi jednom mjesečno. Nek se uvijek pitate šta će to da se desi, kakav će da bude taj nalaz ultrazvuka, tako da nije tačno da je loša organizacija zdravstvenog sistema i da je zdravstveni sistem manje dostupan u zemljama gdje žena ređe odlazi kod lekara. Ne, nego je prosto ta trudnoća predstavljena na jedan lepši način nego kod nas pod nekom vrstom pritiska. Tako da i ova priča oko dva paralelna sistema gdje duplo plaćamo osiguranje, a navodno nam je sve dostupno, to je tek posebna priča i trebalo bi je...
Biće izveštaj o tome,
da sve znamo, ali nikako da rešimo sva ova pitanja i sve ove probleme.
Da, svega smo svesni. Hvala vam puno na gostovanju i na trudu i vremenu koje ste uložili u ovo, jako je važna tema i sve mi koje smo prošli kroz porodilišta možemo da prepoznamo bar jednu rečenicu od svega što je tu izgovoreno, pa nadamo se da će efekta od svega ovoga i biti. Moja gošća bila je Marina Mijatović, jedna od tri advokatkinje koje su izradile izveštaj o akušerskom nasilju prema ženama u ginekološko-akušerskim ustanovama. Pored Marine, Jelena Stanković i Ivana Soković-Krasmanović su učestvovale u izradi ovog dokumenta. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
together and we started talking. Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. What? He was. What? Oh, he was. Yes, he was. How will I remember the look was in his eyes? Stealing things from me on the sly. Taking time to make time. Telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing. Looking to see how much we've grown. Was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. The only one who could ever reach me was the sweet talking son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. The only one who could ever move me sweet was the son of a preacher man. The only one who
devet minuta je do 9 časova. Naredne minute ćemo prepustiti priči o inspekcijskom radu. Efikasniji rad, fokus na prevenciju umjesto samo na kažnjavanje i bolje poštovanje zakona, to su rezultati reformi inspekcijskog nadzora koje u vladi Srbije uočavaju od kako je donet novi zakon za ovu oblast. Inspektori manje pišu kazne, više su na kompjuteru, a čitav proces unapredio je i sistem komunikacije e-inspektor, koji čini rad inspekcija jeftinijim i transparentnijim. Međutim, inspektori su i dalje zatrpani poslom i nema ih dovoljno. To su glavni izazovi sa kojim se suočava ovaj segment državne uprave. Više o celoj ovoj priči Miša Stojković.
Značajnim izmenama u radu inspekcijskih službi doprineo je zakon o inspekcijskom nadzoru donet 2015. godine. On je promenio ulogu inspekcije i od kažnjavanja fokus njihovog rada prebacio na prevenciju i savjetovanje privrednih subjekata kako da sprovode propisane standarde poslovanja. Jovica Damljanović iz Odeljenja za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor kaže da je glavna ideja da inspekcija ne bude mač nad glavom.
Poboljšale su se procedure po kojima postupaju inspektori, urađena analiza, detaljan pregled statusa broja inspektora u republičkim organima, donekle osavremen rad preko inspektora i nabavljena oprema za određeni broj inspekcija i naša neka osnovna ideja i aktivnosti koje smo sprovodili, odnosno koje ćemo tek sprovoditi, je da se privredi i građanima što više približi uloga i zvanje inspektora, odnosno objasni šta je to inspektor, zašto mora da sprovodi određene aktivnosti i na koji način ih sprovodi. Rezultat toga da je povećan broj inspekcijskih nadzora koji se tiču neregistrovanih subjekata, smanjen broj onih koji rade, što se kaže, na crno, odnosno neregistrovani, modernizovan rad inspekcija, jedan veliki broj podzakonskih akata, uputstva, modela akata i kontrolnih lista donet kako bi se poboljšao i rad inspekcija i u svakom slučaju modernizovao rad državne uprave.
Mladi ugostitelj Uroš Ercegović jedan je od onih koji su se uverili u ovo na terenu. On naime svaki slobodni trenutak provodi u svom restoranu i koristi da provjeri knjige, jer tako stiče iskustva o tome kako se posluje u skladu sa propisima. U centru Beograda inspektori često navraćaju i kaže da o njima ima sve manje predrasuda, ali ne zaboravlja kako mu je bilo kada su mu inspektori prvi put kročili u lokal.
Sam njihov ulazak je bio katastrofa, strah, odsecanje nogu bukvalno, svi se gledamo po lokalu, šta smo, gde smo zgrešili, milion stvari. Međutim, i nije to toliko strašno, oni su tu nekako više za nas nego što smo mi za njih. Pomažu nam u tome što, na primjer, svim tim češanjem papira, knjiga, kompjutera, sanitarnih knjižica, kasa, računa sada po novom, provjeravanje fiskalizacije, da li imamo bezbednost elemente, bilo šta, jednostavno ukazuju nam na to da nekako idemo tim nekim pravim čistim putem, a opet bez straha. Jednostavno radimo čisto, radimo na nama. Znači, napređujemo naš posao samim tim.
U reformi inspekcijskih službi značajna je i pomoć Evropske unije, kako kroz primere dobre prakse, tako i kroz direktnu budžetsku podršku za transparentni rad inspekcije u Srbiji. Značajnim segmentom reforme u vladi smatraju i to što se sada u kontrole ide na osnovu procene rizika, te su privrednici i institucije koji rade po zakonu pošteđeni nepotrebnog stresa, a racionalizovan je i rad inspektora, kojih i dalje nema dovoljno, kaže Jovica Damjanović iz Odeljenja za podršku koordinaciji Komisije za inspekcijski nadzor.
Veliki je broj privrednih subjekata. I dalje, koliko to zvučilo puno, da ima 44 republičkih inspekcija sa nešto preko 2000 inspektora koji rade, je taj mali broj. To je jedna od stvari i naravno ono što je vrlo potrebno da se to stalno, da kažemo, snažuje i radi, ta informatička opremljenost i broj tih vozila na terenu. Često se inspekcije suočavaju da zbog velikih broja nadzora nemamo odgovarajući broj automobila i tog prevoznog sredstva. Tako da, eto, to su neki najvažniji problemi. Znači, sam broj inspektora koji bi trebao da bude veći i delimično ta tehnička i materijalna opremljenost.
A da su ulaganja u osavremenjivanje rada neophodne, potvrđuju iskustva iz call centra republičkih inspekcija, gde dan i noć rade za građane i primaju razne prijave o nepravilnostima. Takođe, kontakt sa inspekcijama može se ostvariti i preko sajtova svih ministarstava, zatim putem maila, ostavljanjem glasovne poruke ili putem chat bota koji je instaliran na web portalu Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor. Podsećamo, reforma inspekcijskog nadzora deo je reforme javne uprave u koju je Evropska unija kroz direktnu sektorsku podršku uložila 3 miliona evra.
Još uvek pitaš se, kada oči otvoriš, da li pravo poljubiš ili je kasno. Još uvek pitaš se, sreća ili nesreća, što sam tebi bila ja, sad je jasno. Tako ja s tobom, budi se, istu pesmu zna, pala je na laži. Da li kazna dobra je, kad se ljubav ubije, da preboliš? Još uvek pitaš se, da si više vredeo, ako si poštedeo, koga voliš? Tako ja s tobom, budi se. Čoveka koji voli reči, da od uvek je tako traži.
tačno. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Pragu će biti održan prvi sastanak Evropske političke zajednice. Razgovarat će se o inicijativi za uspostavljanje te organizacije kao platforme za dijalog postojećih članica Unije i država koje teže članstvu, podsticanju političkog dijaloga i saradnji u rešavanju pitanja od zajedničkog interesa. Na samitu učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će imati trilateralni sastanak sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Olafom Šolcom. Sa njima će razgovarati o Kosovu i Metohiji, evropskim integracijama, strateškom pozicioniranju Srbije prema ratu u Ukrajini i sankcijama Rusiji. Diplomata Zoran Milivojević ističe da će predsjednik Srbije biti pod pritiskom kada je reč o situaciji u Ukrajini i o pitanju Kosova i Metohije.
U prvom planu je naravno Ukrajina i situacija vezana za sukob Rusija-Ukrajina i to će, ja mislim, i dominirati celim sastankom i u tom smislu bit će pritiska na Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Prema tome treba očekivati da u svim razgovorima koje bude imao i u svim nastupima u kojima bude Srbija prisutna, da će ta tema biti prisutna. Sa Šolcom i Makronom će tu predominirati pitanje Kosova i Metohije. To je nastavak one akcije koju su ove dve države počele sa imenovanjem specijalnih izaslanika, svojih savjetnika da pomognu gospodinu Lajčaku i mislim da je očigledno da ovaj dvojac koji sad na neki način predvodi Evropsku uniju ima namjeru da se aktivnije postavi prema pitanju Kosova i Metohije.
U Beogradu se održava trilateralni ministarski sastanak Srbije, Austrije i Mađarske o efikasnom upravljanju procesima migracija kao nastavak nedavnog trilateralnog samita u Budimpešti. U fokusu razgovora ministara spoljnih i unutrašnjih poslova Srbije, Austrije i Mađarske biće dalje intenziviranje kriminalističko-policijske saradnje i konkretna primjena planova za suzbijanje ilegalne migracije duž balkanske rute. Ministarstvo rudarstva i energetike odranije je poznato da posle 1. novembra neće biti moguće snabdevanje ruskom naftom i zato će se domaća rafinerija i naftne kompanije nakon tog datuma snabdevati sa slobodnog tržišta, rečeno je Tanjugu u resornom ministarstvu. Navedeno je da je najbitnije što će tržište nafte i domaća rafinerija imati normalno snabdevanje i da neće biti prekida u isporuci goriva. Nastavljene su borbe na ukrajinskom frontu duž reke Dnjepar. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ukrajinske trupe zalaze sve dublje na okupirane teritorije Hersona i da su zauzele tri naselja, dok su u Lugansku povratili šest mesta. Rusi poručuju da pregrupišu snage da su zaustavili napredovanje Ukrajinaca, čije su jedinice u vatrenom obruču kod mesta Dutčani u Hersonu. Žestoke borbe vode se kod Kremine i Rubižna u Lugansku. Sjedinjene Američke Države i NATO stavljaju na kocku evropsku bezbednost, pozivajući Kijev da nastavi vojne aktivnosti i odbaci pregovore, rekao je u Beču šef ruske delegacije Konstantin Gavrilov na godišnjem plenarnom zasedanju OEPS-a. Gavrilov tvrdi da Zapad godinama ne uzima u obzir legitimne interese nacionalne bezbednosti Rusije, što je, kako dodaje, bio razlog za pokretanje specijalne vojne operacije u Ukrajini. Programska akcija Radio Beograda Knjiga solidarnosti proslavlja 50 godina. Tim povodom osnovnoj školi Sveti Sava i srednjoškolskom centru Pero Sljepčević u Gacku u Republici Srpskoj donirano je 1500 knjiga, kao i sportska oprema i rekviziti poklon Sportskog saveza Srbije. Urednik akcije Knjiga solidarnosti Mihajlo Šćepanović kaže da je tokom pola veka podeljeno oko 3 miliona knjiga.
Počela je 6. oktobra 1972. godine u Lukovdolu, rodnom selu Ivana Gorana Kovačića. Tu akciju prvu koju mi vodimo kao nutnu i početnu predvodila je Desanka Maksimović i naš veliki pesnik Božidar Boža Timotijević. Knjiga solidarnosti je svuda stigla tamo gde se piše, govori, čita na srpskom jeziku. Otvoreno je negde oko 16 knjižnica u više zemalja Evrope.
Sport. Miomir Kecmanović savladao je Britanca Daniela Evansa sa 2-1 posle tie-breaka u drugom kolu turnira u Tokiju. U četvrtfinalu protivnik mu je Amerikanac Francis Tiafoe. Novak Đoković u drugom kolu turnira u Astani igra protiv Holanđanina Botika van de Zanschulpa. Meč se igra posle 14 časova. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras nastupaju u evropskim takmičenjima. Zvezda od 18.45 dočekuje Ferencvaroš u trećem kolu Lige Evrope, dok Partizan od 21 gostuje Kelnu u trećem kolu Lige konferencija. Susret Crvena zvezda Ferencvaroš prenosimo na našem programu. Vreme posle hladnog jutra tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Temperatura do 24 stepena. Čuli ste vesti.
Neka te čuva blagi vetar kad se tama razlije.
Evo nas u posljednjem satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Sa vama smo do 10, Miša Milanov za Mix Pultom, muzička urednica Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović i producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu ćemo pričati o alergijama u našoj redovnoj rubrici četvrtkom RTS Nauka. A u program nam se uključuje Nataša Raketić, naša koleginica koja je u Ženevi, pa će malo da nam ispriča kako to izgleda. U Švajcarskoj slušamo priče o poskupljenjima, o padu standarda, stigla je Nataša malo to sve da prouči i dobit ćemo informaciju iz prve ruke, ali ćemo pričati i o njenom povodu, zbog čega boravi u Ženevi. Tu je redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. A onda ćemo da slušamo i vrlo zanimljivu priču o aviomodelarstvu. Pre nego što pređemo na redovnu rubriku RTS Nauka, ajde da pogledamo temperature u ovom satu. U 9 časova, sad su fino, sad skoro cela zemlja dvocifrena u odnosu na prethodni sat kad su samo 2-3 mesta bila dvocifrena, ali ajmo od početka. U Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 11 i u Nišu 10. I Sjenica se konačno makla sa nule, sada je tamo plus 1, ali magla i dalje stoji. Hladno je i u Požegi, tamo je 5 stepeni i magla se isto ne pomera. A najtoplije u ovom trenutku je Crni Vrh i Beograd, sa ovih 13 stepeni su najtoplija mesta. Ima oblaka iznad cele zemlje i magle ima dosta, budite oprezni i pažljivo vozite, naročito na onim deonicama autoputa gde možete da idete onih dozvoljenih 130 kad naiđete na maglu, to je stvarno prebrzo. Prognoza kaže da će danas tokom dana biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura od 20 stepeni do 24 stepena, u Beogradu slično vreme, temperatura oko 22 stepena. Do 13. oktobra jutra će biti hladna, po kotlinama i dolinama reka bit će magle, a u većini dana do 13. oktobra bit će malo do umereno oblačno, suvo i stabilno vreme sa sunčanim intervalima. U nedelju nam samo stiže prolazno na oblačenje sa slabom kišom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Onda će da nam bude fino, ponedeljak, utorak, a nova jačana oblačenja sa kišom i lokalnim pljuskovima očekuju se u sredu i četvrtak sledeće sedmice.
RTS Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku.
Polenske alergije se ne mogu izlečiti, međutim, tražeći načine za lakši život s njima, magister Dejan Lekić napravio aplikaciju X Eco Polen, koja meri zasićenost vazduha alergenima na prostoru naše zemlje. Slušamo prilog Viktora Manevića.
Svrab, suzenje očiju, kijenje. To su simptomi alergijskih reakcija na prolećno bujanje vegetacije. Nove mobilne aplikacije pružaju informacije koje u prevenciji imaju veliki značaj.
X Eco Polen i X Eco Vazduh su dve aplikacije koje sam ja napravio, koje koriste portal otvorenih podataka koje je formirala vlada Republike Srbije uz pomoć međunarodnih organizacija. Aplikacija X Eco Polen prikuplja podatke o koncentracijama alergenog polena sa 25 lokacija, 25 različitih vrsta alergenog polena.
Istraživanja pokazuju da visok nivo zagađenja vazduha takođe utiče na pojačavanje alergijskih reakcija.
Tu dolazi do superponiranja lošeg uticaja koji dolazi u respiratorne organe ljudi. Dakle, imamo problem sa zagađenjem vazduha koje je posebno izraženo u toku zimske sezone. Ljudi koji imaju već problem sa zdravljem, posebno sa disanim putevima, oni već imaju iritirane disane organe. I svako dalje izlaganje nečemu što čak nije otrovno, već je samo iritira njihov disani sistem, dalje pogoršava njihovo stanje. Koncentracije alergenog polena se nisu povećavale u prethodnih nekoliko godina, one su dostigli neki svoj maksimum tamo 2017-18. i stoje na istom nivou.
Aplikacije su dobile veliki broj pozitivnih ocena i komentara, pa se planira njihovo unapređenje.
Aplikacija X Eco Vazduh, ja mislim da je jedna od među najbolje ocenjenim aplikacijama sa prosječnom ocenom preko 4,8. Aplikacija X Eco Polen ima nešto nižu ocenu, međutim, poslednje verzije koje sam pustio online pokazuju da i građani koji reaguju i koji mi pišu dajući pritom izvrsne komentare, zaista me čine zadovoljnim u odnosu na kvalitet aplikacije. Obe aplikacije, postoji još jedna, ali koja se zove X-Eco Ođa, koja prati emisije zagađujućih materija u vazduh. Sve ih možete naći na sajtu koji ima veoma jednostavnu adresu xeco.info. Aplikacija će se razvijati u budućnosti sa ciljem obuhvatanja većeg broja podataka.
Zahvaljujući lako dostupnim aplikacijama, osobe sa alergijskim problemima moći će lakše da planiraju vreme provedeno pod vedrim nebom.
RTS Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku.
Časova i 19 minuta i sada jutarnji program. Ovako, mi bi voleli da se svi prebacimo u Ženevu, ali ništa, Nataša je u Ženevi, mi smo ovde pa ćemo da zamislimo da smo tamo. Dobro jutro Nataša, želim ti lepo ženevsko jutro. Halo.
Da, je divno. Jel me čujete?
Da, tu smo.
E, Kažemo, hvala, zaista divno je ženevsko jutro ovdje, je u ovom trenutku 11 stepeni i nebo je vedro, ni jednog oblaka nema i tako je već evo 2-3 dana koliko smo mi ovdje u Ženevi.
Pa eto kao u Beogradu je 13, eto kod nas je makar toplije, ako nije lepše.
Da, ali ovdje preko dana temperatura bude oko 25 stepeni, stvarno je prelepo još i pored Ženevskog jezera, eto, ugođe je da kažemo potpuno, mada naša ekipa nema mnogo vremena za šetnju, jer imamo zaista također vrlo lepe, interesantne aktivnosti. Tu smo na jednom ozbiljnom skupu posvećenom radiju, tako da spojilo se nekako i lepo i korisno.
Nataša, verujem da, kratko si tamo, ali verujem da si imala prilike da malo vidiš kakva je situacija. Mi ovako, znaš i sama, iz ove perspektive slušamo i o poskupljenjima i o promjenama životnog standarda, pa onda pomislimo, ma Švajcarcima je visok standard, ne može njima da bude mnogo gore, ali šta je to što si uspjela da saznaš, evo, od kako si tamo? Koliko su ovi natpisi u novinama istiniti, a koliko je stvarno situacija drugačija nego što je bila?
Pa kad pogledamo cene, ono zaista, čini mi se da nisam vidjela ništa ispod 100 švajcaraca kada je reč recimo o prodavnicama garderobe, tehnike i tako dalje. Kada već uđete u prodavnice gdje se kupuje hrana, tu je situacija drugačija, skuplje je značajno nego kod nas, ali za njihov standard to je i dalje sasvim pristupačno za kućne budžete. Ne osjeća se toliko, makar iz ove perspektive naše gdje kratko boravimo i gdje prilično ograničeno kretanje, da kažem, imamo mnogo kriza, ali švajcarci kažu da se i kod njih već onako osjeća taj duh krize inflacije iz Europe. Mada treba reći da je Švajcarska, kada je reč o inflaciji, znatno u boljoj situaciji u odnosu na zemlje članice Europske unije, zato što je njihova inflacija ove godine negdje oko 2,5%, a sad...
Da, to je znatno manje nego svuda. Tako da.
Je. I mislim da je prosjek u Europskoj uniji nešto preko 8%, i to govori koliko je Švajcarska uspjela da sačuva tu neku ekonomsku stabilnost. Tome je doprinela i privredna aktivnost, jer i mi smo to radili u jutarnjem programu, švajcarac je ove godine jači od evra i to se, ja mislim, desilo prvi put posle ko zna koliko vremena. I ta privredna aktivnost Švajcarske je doprinjela da i njihov, da kažemo, taj indeks izvoza i uvoza bude znatno bolji nego što je u zemljama Evropske unije. Ono što taj prosjek kvari je turizam, jer kako je u Evropskoj uniji visoka inflacija i veća kriza nego ovdje, tako je i manja turistička poseta. E sad, što se tiče energetike i preporuka za štenju, sinoć, na primjer, sve sija, reklame, ulična rasveta, hoteli, sve je onako osvetljeno i blješti u maksimalnim kapacitetima, ali ono što se može čuti među običnim građanima, imala sam priliku da razgovaram sa svojim domaćinima, je da zaista postoje preporuke za period koji dolazi, gdje oni očekuju da može da bude neke krize. Istina, Švajcarska ne zavisi mnogo od ruskog gasa, oni uvoze samo 15%, imaju dosta svoje proizvodnje iz atomske energije, kuće se greju na toplotne pumpe i bez obzira na to, preporuka je da temperatura u stanovima bude 19 stepeni, najavljene su i drastične kazne za one koji to ne budu poštovali.
A kako će to da proveravaju, Nataša?
Upravo sam to htjela da kažem, ovdje se sad otvorila polemika ko ima pravo sada da proverava i kako, jer oni inače nemaju, kako, na primjer, potrošnju gasa rade jednom godišnje, analizu potrošnje gasa jednom godišnje. Sada kako će da utvrde za mjesec dana koliko je ko potrošio? Navodno, kako kažu, postoje institucije koje imaju pravo da obilaze stanove i sad ko ne plaća kazne od 30 švajcaraca pa do, ne znam, pominje se negdje i pretnje zatvorom. Koliko će to da zaživi, da li će se to i kako primjenjivati, naravno, to ćemo vidjeti makar iz medija, pošto ćemo se mi već sutra vratiti u Beograd i pratiti tu situaciju. I to je onako vrlo interesantno da vidimo kako će u preciznoj i vrlo pedantnoj Švajcarskoj to
ja znam kako bi se mi snašli, mi bi otvorili prozore kad nam zazvone na vrata, čas oboriš temperaturu u stanu, smanjiš grejanje i tako dobaciš do tih 19, ali da li će se oni
tako... Ali ako bude ovako toplo, možda im neće zaista biti ni potrebno da sad nešto značajnije greju stanove, moguće da će to biti i... Ono gdje štede, to je na primjer interesantno, to je da ima izuzetno mnogo hibridnih vozila i električnih vozila. I eto, makar na toj potrošnji benzina ovdje su prilične uštede, jer gotovo svako drugo treće vozilo je na hibridni pogon ili na električni pogon. i također gde vrlo vode računa, to je recimo korišćenje otpada, reciklaža i tako dalje. Na svakom koraku se nalaze kontejneri za primarnu separaciju i građani vrlo vode računa, znači ako nosite plastičnu flašicu sa vodom, svako je baca tamo gde je propisano da je baca, ne onako samo prođe i baci u prvi kontejner, kao što je nažalost praksa kod nas. Tako, to su neki utisci vrlo, vrlo interesantni.
Da, i sad tu se u stvari vraćamo sa električnim automobilima i visokim nivom reciklaže na taj stvarno apsolutno visok standard života, gde koliko god da energetska kriza dohvati i Švajcarsku, neće se to mnogo osjetiti jer su stvarno visoko, jer lepa Ženeva, Nataša. Sređena, uredna.
Da. Sve je tako pod konac, sve je čisto. Grad ima nekde oko 200.000 stanovnika, reklo bi se da po površini koju zauzima ima više. Zanimljivo je da ovdje ima dosta stranaca, jer nekde oko 200 međunarodnih organizacija posluje i mi se nalazimo u ovom delu gde se nalaze Ujedinjene nacije, nalazimo se u glavnoj zgradi Evropske radiodifuzne unije, gde se već dva dana razgovara o radiju kod naše kolege iz zemalja Evropske unije, iz BBC-a, podelile su sa nama iskustva i mi sa njima o nekim novim trendovima u radioindustriji, to je posebno interesantno.
E, to je sad i ovo posljednje pitanje za ovo tvoje uključenje iz Ženeve, pa da te pustimo da ideš tamo da radiš i da slušaš predavanja. Šta su to nove tendencije kada su radijski programi u pitanju i gde smo mi u odnosu na BBC ili na bilo koji od tih, bilo koji od tih javnih servisa sa kojima si imala priliku da razgovaraš?
Što se tiče samog procesa digitalizacije u plasmanu sadržaja, tu smo svi potpuno, dakle, isti, tu nema neke velike razlike između nas i bilo koje druge evropske zemlje. Međutim, gde postoje velike razlike, to je što su, na primjer, evropske radiostanice dosta daleko odmakle u plasmanu sadržaja na digitalne platforme, na saradnju sa trećim distributerima, mislim na agregatore kao što su Spotify, TuneIn, YouTube i tako dalje. I svi manje više imaju po nekoliko svojih aplikacija specijalizovanih za različite publike. Posebna tema, to će biti i danas u fokusu, kako privući mladu publiku, jer sva istraživanja govore da su mladi uglavnom online i da mnogo više slušaju muzičke agregatore i taj sadržaj koji se nudi nego radiostanice. I sada zanimljivo je bilo čuti, na primjer, iskustva kolega iz drugih radiostanica, kako su oni recimo to rešili angažovanjem influencera na TikToku ili na Instagramu. To su mladi ljudi koji imaju između 15 i 18 godina i već imaju stotine hiljada pratilaca, kako su ih obučavali da postanu voditelji i da na taj način privuku recimo tinejdžere da slušaju radiostanice. Vrlo interesantna priča i oko toga kako organizovati festivala da imate publiku. Jedan zanimljiv primjer je bio sa festivalom Glastonbury, koji je poznati svjetski festival na koji su dolazili, ne znam, stotine hiljada ljudi, i sada je taj festival održan bukvalno bez jedne prodate ulaznice, a na streamu je bilo 23 miliona gledalaca. Mm. Dakle, neverovatno kako su se stvari u tom smislu promenile i dakle sada se traže nekakvi načini za povećanje publike upravo u toj online sferi. Da li preko aplikacija, da li preko YouTube-a, Spotify-a, nekih drugih agregatora, koji sadržaj ponuditi, a da ipak zadržite relevantnost kao javni medijski servis, da se ne pretvorite samo u playliste i da ipak budete, da kažemo, na visini svog zadatka da radite ono što javni medijski servis treba i da radi u stvari. Eto, to su neke dileme koje sada muče radio industriju i gledamo kako da ih prevazićemo.
Hvala ti, Nataša. Ništa, danas ćeš imati isto interesantno predavanje i razgovore, pa ćemo podeliti to kada se vratiš u Beograd. Uživaj, eto, makar u pogledu kroz prozor, ako već ne stižeš mnogo da se sa ekipom šetaš kroz žene.
Zaista nema mnogo vremena za šetnju, ali ovo je beskrajno korisno znanje koje ćemo sasvim sigurno moći da iskoristimo za neka naše unapređenje kada reči o jutarnjem programu i o programima uopšte, jer dosta, kada vi čujete kako se kod nekoga u praksi primila, ne znam, neka ideja, ne morate možda da uzmete sve od toga, ali možete makar da proverite i gde ste vi u celoj toj priči i da iskoristite neke ideje koje bi bile korisne za budućnost. Posebno interesantna i važna priča je, na primjer, korišćenje radija u automobilu, personalizovani sadržaj i dodatni digitalni servisi i tako dalje. Mislim da naši slušalci to i očekuju od Radio Beograda. Mi već dosta toga radimo na tom planu, tako da verujem da ćemo ono vrlo brzo moći da im ponudimo i neke nove ideje.
Hvala ti puno, Nataša. Uživaj i vidimo se čim se vratiš.
Vidimo se već sutra.
Vidimo se sutra. Nataša Rakitić nam se uključila iz Ženeve. Evo, čuli smo i utiske o gradu, standardu, ali i kakve su nove tendencije kada je program javnih radioservisa u pitanju. 9:30.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamelin u Beogradu, dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi, nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu, Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolarčeva zadužbina, 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Šestog oktobra 1600. godine u svetu je prvi put izvedena opera kao muzički oblik. Bila je to Euridika pesnika Otavija Rinučinija i kompozitora Jakopa Perija. Povod za izvođenje ovog dela u Firenciji bilo je venčanje Marije Medici i francuskog kralja Anrija IV. Iz dinastije Bourbona. Na današnji dan 1833. godine u Novom Sadu je rođen Jovan Andrejević Joles, lekar, književnik i prevodilac, jedan od osnivača Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Medicinu je studirao u Pešti, Pragu i Beču, gde je i doktorirao. Po povratku u Novi Sad radio je kao lekar, bio je član uredništva lista Danica i saradnik Srpskog dnevnika. 1862. godine izabran je za počasnog člana Matice Srpske, a dve godine kasnije i za člana njenog književnog odeljenja. Napisao je niz književnih radova, prevodio je sa nemačkog i engleskog jezika. Prvi je Srbin koji je prevodio Šekspirova dela. Jovan Andrejević je preminuo od tuberkuloze u 31. godini. Šestog oktobra 1894. godine u Gornjem Milanovcu je rođen književnik Momčilo Nastasijević. Studirao je francuski jezik i književnost u Beogradu. Službovao je kao gimnazijski profesor. Prvu zbirku poezije, Pet lirskih krugova, objavio je 1932. godine. Usledile su Rane pesme i varijante, Hronika moje varoši, Rane priče, Muzičke drame, Đurađ Branković, Gospodar Mladenova kći i druga dela.
Žuborli vodo, izvore, mlada kad jutrom dohodi, sana kad lice ogledne, line li sanjoj u rumen, je li me vodo snevala, jad jadni me, jagoda zri, rudi već leto livadom, travka se travci nagnula, ja sam, po meni vodo za mene, tvoj žubor vodo srmeni, frulom ću tužan u osoj, oro na prisoj da zaori, sredora, stidna kad stidana, pomeni vodo za mene.
Na današnji dan 1968. godine u Herceg Novom je preminuo Branko Lazarević, književnik i diplomata. Rođen je u Vidinu u Bugarskoj, školovanje je započeo u Zaječaru, studije je završio u Beogradu, a usavršavao se u Minhenu, Parizu i Rimu. Kao dobrovoljac je učestvovao u Balkanskim i u Prvom svetskom ratu. Između dva svetska rata, kao visoki diplomata, boravio je u Vašingtonu, Čikagu, Berlinu, Pragu, Varšavi. Po završetku Drugog svetskog rata, ondašnja vlast oduzela mu je imovinu i uklonila ga sa javne scene. Političke rasprave, dnevnike i razmišljanja pisao je u izolaciji. Skoro četiri decenije od smrti objavljena su sabrana dela Branka Lazarevića, a deo izgubljene ostavštine otkriven je 2004. godine u Herceg Novom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković. Thank you.
17 minuta je do 10 časova. Idemo sada u Zrenjanin. Bojan Gostović iz Zrenjanina nedavno je postao prvak Evrope u aviomodelarstvu. Njegov otac je bio 2012. prvak Evrope i to je u vazduhoplovnom modelarstvu prvi put da je u jednu porodicu dva puta stigla ovakva titula. Izveštava i sa njim razgovara Milan Novaković.
Od ideje do poletanja nekad prođu i godine. Cilj je da slobodno leteći model klase F1B sa pogonom na gumu ostane u vazduhu 3 minuta. Bojan Gostović iz Zrenjanina je to uspeo nedavno u Severnoj Makedoniji i bogatoj zbirci trofeja dodao i titulu prvaka Evrope. Poznavanje tehničkih detalja je veoma važno u ovom specifičnom sportu, kaže Bojan Gostović.
Potrebno je dosta zalaganja i truda, svako takmičenje na koje se izađe je veoma bitno, svaki put kad se zavrne bilo koji šaf na modelu, sve je to veoma bitno, svaka greška koja se napravi, svake greške se uči, tako da u principu to su sve neki mali koraci koji dovode do titule. Takmičio sam se sa dva modela, prvi model koji mi je služio za regularan deo takmičenja je u principu i dosta star, ima jedno 7-8 godina, iste konstrukcije kao na primjer model s kojim je moj otac pobedio na Evropskom 2012. godine. A što se tiče modela koji sam koristio u finalnom startu, to nam je novi model koji, ovo mu je bilo među prvim takmičenjima, tako da eto, pokazao se da je bio pravi izbor.
Otkako aviomodelarstvo više nije deo nastave tehničkog obrazovanja, manje je i mladih u ovom sportu. Stroga pravila za obuku traže licencirane trenere. Bojan je strast prema modelima nasledio od oca Svetozara, inače selektora reprezentacije. Sem saveta trenera treba koristiti i precizne merne instrumente, navodi Svetozar Gostović.
Ovo znači nisu makete modela, znači da oni liče na neki pravi umanjen, da bude kao umanjen model, ovo je kategorija slobodno letećih modela, gde su od strane Svetske federacije propisana pravila. Konkretno, ovi modeli kojima se Bojan i ja takmičimo, je klasa F1B modeli na pogon gumom. Minimalna težina modela je 200 grama, znači ispod toga ni delić, znači grama ne sme biti lakši. Površina krila i repa je određena, mora biti od 17 do 19 kvadratnih decimetara, znači u tom rasponu. Tako da, i naravno guma, koja je maksimalno dozvoljena 30 grama, koja opet, kažem, ne sme preći ni 0,1 gram težine, automatski znači diskvalifikaciju.
Ovo izgleda kao neka precizna mehanika, neka precizna tehnička priča. Šta sve koristite? Koristite neke posebne merne instrumente?
Pa u principu ne, kažem, jedno što imamo preciznu vagu, normalno, kažem, na takmičenju se gleda jedna decimala, naša vaga je sa dve decimale, kažem, opet da bi bili što sigurniji da opet ne uđemo u neki problem na takmičenju. Tako da u principu ne, mislim, jeste, to su sve, na primjer, sad kad bih rekao da se koriste šrafići koji su prečnika 1,6 mm, znači čak veće od toga se ne koristi na modelu, tako da ipak je precizna mehanika.
Vi ste i selektor reprezentacije, kakva je baza takmičara u Srbiji u ovom sportu?
Pa sad, ne mogu da kažem da sam zatečen pitanjem, nego nemam pravi odgovor, što je najžalije u ovoj priči, pošto nas jako malo ima, znači u našoj kategoriji postoji možda šestoro, sedmoro ili možda osmoro ljudi koji se bave ovom kategorijom, tako da iskreno nije velik problem odrediti najbolju trojicu koja treba da prezentuju državu Srbiju.
I kako je neka perspektiva ovog sporta u Zrenjaninu? Imamo li mi uslove za to?
Pa u principu imamo, imamo i nemamo sad. Problem je tome što državne regulative su drugačije u smislu rada sa decom, gde praktično nastavnici moraju biti licencirani u smislu operativnih trenera, tako da to je u principu najveći problem. Ne doći, nego naći vreme u stvari da se polaže svi ti ispiti koji treba da se polaže da bi se došlo praktično do licence. Što se tiče aero kluba, podršku imamo apsolutno, tako da to nije nikakav problem.
Nakon prvenstva Evrope, Bojan priprema model za svetsko prvenstvo naredne godine u Francuskoj. Ono što mora kvalitetno da izabere su krila koja se prave od specijalnog materijala, pojašnjava Bojan.
U principu veliku većinu delova ne mogu da se naprave takvog kvaliteta kod kuće i većina delova se i kupuje, neki delovi se prave. Najbitniji deo modela su krila i konkretno na primjer za ovaj model s kojim sam letao u finalnom letu, koji mi je donio pobedu, krila se prave iz jednog dela u kalupu od karbona i taj tip krila kupujemo, jer u principu takve krila ne mogu da se naprave kod kuće, kalupi su skupi, cijela ta izrada je veoma skupa i potrebno je dosta vremena da se to sve usavrši i jednostavno takav kvalitet ne može da se naprave kod kuće kao što na primjer prave Rusi i Ukrajinci na mašinama i u kalupima.
Kada počinješ da se pripremaš za neko takmičenje, kako ti razmišljaš, kakvi su to treninzi, da li izlaziš negde napolje da probaš model pre nego što on dođe na prvenstvo?
Pa u principu poželjno je pre svakog takmičenja napraviti probni start i pre svakog velikog takmičenja uvek pravimo probni start da se vidi kako model leti i na osnovu toga da se naprave određene korekcije ukoliko je potrebno. A što se tiče toga kako razmišljam, pa ranije sam imao tremu, dosta sam imao treme na takmičenjima, sada više nemam, nekako sam smiren i eto, to mi pomaže.
U svetu aviomodelarstva gostujući su jedini gde je titulu prvaka Evrope od oca nasledio sin. Svetozar je bio prvak 2012. Neće biti iznenađenje ako im se uskoro pridruži i majka Slađana, koja se sprema za svoje prvo takmičenje.
Da imam razloga znaš da stvarnost je stabilna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž. Milion pogleda ti kaže da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepot ti dođe kraj. I onda tako polako, kad utoneš u san, da sanjam svoju stvarnost, to nikada ne znaš. I sasvim lagano još jedan prođe dan i ti na kraju želiš samo miran san. I želiš, i želiš, želiš da imaš razloga za sreću, da imaš razloga da daš. I želiš da imaš razloga da
Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrt finala ATP turnira u Tokiju, pošto je rano jutro su osmini finala pobedio Britanca Daniela Evansa 6-3, 3-6, 7-6. Meč je trajao 2 sata i 47 minuta, a najveća borba viđena je u trećem setu. Kažu, spasio je 6 meč lopti. ATP turnir igra se za nagradni fond od $2,108,000, a Kecmanović se sutra u četvrtfinalu igrati protiv Amerikanca Francisa Tiafoa. Oni su do sada odigrali 3 međusobna duela, a Tiafoe vodi 2-1 u pobedama. Nadamo se da će se taj procenat promeniti. Stigla je i vest da je najmanje 31 osoba ubijena danas u masovnoj pucnjavi na Tajlandu, saopštio je portparol policije. Saopštili su da se pucnjava dogodila u severoistočnoj provinciji zemlje, a Reuters kaže da informacije s mesta događaja još pristižu, tako da ćemo tek u stvari čuti šta se to dogodilo u eto, tom severoistočnom delu Tajlanda. Toliko od nas za ovo izdanje jutarnjeg programa. Sa vama jutros od 6:30 Miša Milanov, Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović i Aleksandra Mladenović. Vi svakako ostanite uz prvi program Radio Beograda i posle vesti budite uz emisiju Magazin na prvo. Prijetan dan.
Someone controls you. They bought the soul.